Tom tu rai marna tkun tunget so marain so yo mti tsinger tona nantira ni fivrin full gospel businessman etu Phoenix City. Sin ma fatatra fa nanaky anjara kely iray amin'izany hoany tompo mba ho ampahanyity fiombona anity dia raha bandrala Carl Williams sy ny vadiny a rahalahy Stromy sy ny sisy eto amin'ny lampiazo rahalahy Shores rahalahy Outlaw ireo mpitoriteny ary ianareo olona mahafinaritra rehetra fantatrareo za dia nanana tsingeritaona nahaterahana ray tamin'ny herinandro lasa ihany koa antitra kely bitika kokoa noho ny fivoriana fotsiny a mino any fa hoy izy hoe dimy sy taona ho an'ilay fivoriana misy olona ray ny laza ndray andro nanao hoe firy taona ianao raha labranam hoy aho hoe enina amby roapolo dia hoy aho hoe ny fafako ireo dimy amby roapolo taona voalohany tsy nanompo azy tsara loatra tamin'izy ireo hoy aho hoe manantena fa izy dia mamafa ihany koa ny anao azy ianao an'izany dia ho afa fa tsara ny tonga eto ary ankehitriny dia tsy teaka betsaka amin'ny fotoanareo izay satria izahay za dia matahotra rehefa avy nandreny sasany tamin'ireo fijoroana vavolombelona nafinaritra sy ireo zavatra izay miseho ka iza sy ireo hira ka anao zavatra izay animba an'izany a ary tiako ny anampy eo amin'izany raha nisy zavatra ray azoko anampiana amin'izany reo anabavy le rahalahy zay nihiran'ilay hiry zao marainy zao le rahalahy maintsoditra na kasitrahako zany maso eo amin'ny tsitsina ary reo anabavy zay nihiran'io hiry io zay efa iray tamin'ireo fanampiana hatramin'ny fotoana voalohany na teto a manana an'izany a manana an'izany eo amin'ny kapila ray ary nalefako foana mihitsy ilay izy ho tiako ny resaka an'izany amin'indray ary nanontany andralahy daosonna ray li tao a ny sakaizako raha afaka izy ny sasany amin'izy ireo raha ijery izy ireo raha anao an'ireo raha matory ireo raha mbola teto tany izy ireo hiran'izany ndray zao marain' izao ary manantena fa manana an'izany itery ary ataoko fa nanana izy tiako ny aka an'izany avao angamba aka ao amin'ny kapila ray na zavatra ray satria tiako marina tokoa io iry io ary izany no ny faniriako dia niresaka an'izany amin'indray everiko fa isika rehetra dia teanao an'izany izany no maheto antsika izao marain' izao ankehitriny ireo fivoriana ho avy amin'ny herinandro manaraka mety tsara ve ny milaza za dia ho any an-trano amin'io herinandro manaraka io any amin'ny tabernakela amin'ny alahadieriny ho an'ny fivorin'ny paska sabotsy ariva anahady ary alahady ariva ary av eo a dia hiverina any kalifornia nareo olona rehetra manodidina any kalifornia azo antoka fa faly ny anana anareo ao amin'ny fivoriana any ary everiko fa namoaka filazana diso bili dia hoy izy hoe ao amin'ny Baltimore hotel mino a tokony ho ao lay izy lay izy dia tsy afaka nahazo an'izany ary lay izy ve dia ao amin'ny estmont embesy ny embesy hotel noho izany ny olon'ny folo gospel rehetra any no ampafantatra anareo raha mandalo aninareo ary av eo dia hiverina avy any izay ka andeha akany afrika atsimo av eo ray volana fotsiny manompoka androany dia andeha any afrika atsimo izahay manantena fotoana ray lehibe eo amin'ny tompo eo amin'ny firenena telo eo any noho izany izahay mangataka ny vavakareo tokoa izahay mety tsy afaka hitanareo intsony ah angamba raha manomanao anay andeha ny tompo mandrapiveriko ary manantena fa anao tatitra ray lehibe eo anareo a rehefa miveriny izahay tamin'ny fotoana farany tany everiko fa nanome an'ny fivoriana lehibe indrindra izay hanina nanako ny tompo ary indray mandeha ho an'ny antso eny amin'ny alitara ray ankehitriny ity dia tena ireo teratany mihitsy araka ny fantatro dia nisy telo alina ny nanaiky an'i kristy tamin'ny fotoana anankiray dia nihevitra izay fa ny fanasitarana ara-batana angamba no tian'izy ireo nolazaina satria nisy teo amin'ny dimy arivo sy ray alina ny sitrana tamin'ny fotoana ray ary ny ampitso ny be ny tanànany durban dia sydney smith no nanao hoe mandehana mankeo amin'ny varavarankelinao jereo izay misy eo an-dalambe ary nisy kamiao sy kamiao fenotena hatranay ny vangongo fotsiny sy ny sisa ny vangongo fotsiny ka nandeha taoariana izy ireo reo teratany izay niady samy izy nandeha teny amin'ireo lalambe ny tanàna ny hirany mino fotsiny tamin'ny fitenin-drazana teneniko aminareo ny falo ny foko toy ny rehefa mahita zavatra tahaka an'izany ianao raha lasaosy dia tsapanao fa tsy foana ny asanao amin'izay fotoana izay hitanao ny ezaka ianao ary manantena fa merina an'izany indray andriamanitra tsy hoe satria izay ny nandeha tany fa satria miandry ny fiavian'ny tompo isika ary araka nylazain'ilay hira isika dia mitady any ondry kely very io zay izy tsy ho avy izy raha tsy miditra io ondry io tsy maintsy ao anatin'ny valany tsirairay avy tsy hanakatona ny varavarana izy raha tsy miditra io anankiray farany io noho izany raha lampitoriteny dia azoko antoka fa miaraka aminareo azy zao marain' izao hiezaka hitady any ondry farany io mety eto phoenix izany zao marain' izao tsy fantatro fa rehefa miditra io farany io amin'izay fotoana izay dia hanakatona ny varavarana ilay mpiandry ondry
Randall, could I just say a word? I forgot something. We've been talking about...
Eny, afaka tokoa ianao. Mety tanteraka tokoa zany. Tsy za. Za no anakiray izay tsy maintsy manoratra an'izay olazaiko. Saiky. Za de atramina antitra de hitako fa sarotra kokoa ny mahatsiaro. Mandrainao tean'ireo soratra sy ny sisa. Taloha de afaka nandahatra teo amin'ny soratra 50 teo a tao an-tsaiko ary tsy akory aza. Namoaka azy atramin'ny farany mihitsy fa nahavita mail sarotra betsaka tao arin'ireo andro. Noho izany miandry ny fiavian'ny tompo sika ny tompo hitahanareo rehetra. Ary avy eo tonga eto ambony eto nareo ka mieritreritra nareo mipetraka eto nareo ko mandre an'ireo olonareo mijoro vavolombelona mieritreritra nareo hoe eny rehefa mitsangana dia ilaza zavatra mikasika an'izany avy eo misy zavatra betsaka olazaina ka mandritry ny andro manontolo no ilazanareo an'izany fa mankasitraka anareo rehetra tokoa engane itoy itombo ty fivoriana kely ty engane ny fiangonana tsirairay eto Phoenix itombo tsy akitsahatra mandra-piavin'i Jesosy izany no fivavaka tsopo.
I think just to rest this just a little bit, let's stand while we have prayer, will you?
Ankehitriny everiko mba hampiala sasatra kely antsika fotsiny dia ndao sika hitsangana raha anao vavaka. Sitrakareo ve?
Almighty God, the Father of our Lord.
Andriamanitra tsito ilay rainy Jesosy Kristy tomponay izay nanangana azy tamin'ny maty ary nanolotra azy ho anay mba ho fanatitra ary ho tompo ray sy mpamonjy.
We are so grateful to thee for this privilege. Tena
mankasitraka anao izay ny amin'ity tompontso izay ananana ity izao maraina izao ny mitsangana ho amin'ny fanatrehanao miaraka amin'ny olonao izay navotana ka miandry ny fiaviany faharoa be voninahitra mba handray anay ho an'ny tenany. Raha misy fahotana eto anivonay tompo dia diovy amin'ny sopanao izahay ary mivavaka izahay ray any an-danitra mba hanasitrananao ny olona marary rehetra eto afoanay. Raha misy sendrasendra ireo izay tsy mahafantatra anao amin'io batisa lehibe amin'ny fanahymasina izay tena hiadina hifahatratrio ary milaza an'izany ho tsy maintsy iray araka ny soratra ho an'izao andro faran'izao dia mivavaka izahay Andriamanitra mba hidinanao eo aminay rehetra androany ka hanao batisana indray ao amin'ilay vatana ary hitondran'ireo any velany hiditra ihany ko ray. Da io izay raha mamaky ny teninao sy miezaka ny resaka an'izay fahamarina ny teninao. Akombono ny vavanay amin'izay tsy fahamarinana ary sokafo ny fonay sy ny vavanay ho amin'izay fahamarinana. Raha mametraka ny tenanay eo aminao izahay, ampiasao ny vavanay mba hiteny sy ny sofinay mba handre ary ny fonay mba handray. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay izay nanendry azy ho toy izany. Amen. Tiako ny amaky avy amin'ny teny masina toerana telo ao amin'ny Baiboly ary raha andray noty azy ireo nareo ka tianareo ny anaraka azy ireo hatramin'ny farany, amaky azy ireo ho an'ny fanazavana fanampiny. Dia ho faly ary raha andray noty azy ireo nareo ireo toerana izay ho vakiako dia Matio toko fahavalo amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahafolo ary avy eo Apokalipsy toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo, Romanina toko fahavalo andiny faraika ambin'ny folo. Ary afaka merina azy ireo ndray aho. Ary ankehitriny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny voalohany hatramin'ny fahafolo, Apokalipsy toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, ary Romanina toko fahavalo andiny faraika ambin'ny folo. Ankehitriny dia manantona ny paska isika ary raha eo ampitadiavana ny toeranareo nareo ka mandray noty an'izany. Everiko fa io herinandro ho avy io no herinandro lehibe indrindra sy manatantara indrindra amin'ireo herinandro rehetra ny taona. Everiko fa ny zavatra lehibe indrindra izay ankalazaintsika amin'io herinandro io herinandro ho avy io no zava-mitranga malaza indrindra izay hanisy teto ambonin'ny tany. Tsy mihevitra zavatra ray izay afaka hihoatra an'izany
aho.
Hoinareo hoe eny ny fanombohana no nalaza, saingy olona maro ny maty, olona maro ny nombohana, na dia tamin'ireo andro ny tompontsika mihitsy aza. Saingy anankiray tamin'izy ireo fotsiny ihany nitsangana tamin'ny maty. Izany nanisy tombo-kasehan'ilay izy. Ankehitriny dia te hamaky ary karazana afatra kely iray mialohan'ny pasika ity raha sitrako ny tompo eo amin'ny efapolo minitra eo. Ankehitriny dia ndao sika maky avao amin'ny filazantsarany Masinda Matio toko favalo ambyroapolo manomboka. Ka amin'ny fiafarahan'ny sabata raha nanomboka nazava ratsy ny andro nakany amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia tongo Maria Magdalena sy ilay Maria hafa mba hijery ny fasany. Ary indro nisy horory tany lehibe fanidina avy tany an-danitra ny anjelin'ny tompoka tonga ary nanakodia ny vato ny ala tamin'ny varavarana ary mipetraka teo amboniny. Ny endriny dia tahaka ny tselatra ary ny fitafiany dia fotsy toy ny oram-panala. Ary noho ny fahatahorana azy ireo ngovotra dia ireo mpiambina mamela dia nangovotra ary lasa tahaka ny olona maty. Fa namalina anjelika nanao tamin'ireo vehivavy hoe aza matahotra nareo fa fantatro fa nareo dia mitady an'i Jesosy izay nombohana. Tsy ato izy fefa nitsangana izy araka ny lazainy. Avika jereo ny toerana izay nandriny ny tompo. Ary mandeha anaingana ka teneny ireo mpianatra fefa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro mialohanareo any Galilia izy. Any no ahitanareo azy. Indro efa niteny taminareo aho. Dia nialaingana teo amin'ny fasany izy ireo niaraka tamin'ny tahotra sy fifaliana lehibe ary niazakazaka ka nitondra ny teny tamin'ireo mpianatra. Ary nanandeha izy ireo mba hiteny amin'ireo mpianany, indro ny fanena tamin'izy ireo Jesosy nanao hoe finaritra, ary nanantona izy ireo ka niazona azy tamin'ny tongotra ary niakohoka taminy. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo, aza matahotra, mandehana tenenin'ireo rahalahiko mandehanan'izy ireo any Galilia fa any no ahitan'izy ireo aho. Ary Apokalipsy ny toko voalohany ary ny andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Ary rehefa nahita azy aho dia lavy teo amin'ny tongony tahaka ny maty. Fa izy nametraka ny tanany ankavanana teo amiko nanao tamiko hoe aza matahotra, izany voalohany sy ny farany. Izany ilay velona ary efa maty ary indro aho velona mandrakizay mandrakizay. Amen. Ary manana an'ireo fanalahidiny fahafatesana sy ny elo. Ary eo amin'ny bokin'ny Romanina ny toko fahavalo ka manomboka amin'ny andininy ny faraiky ambin'ny folo. Fa raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty ihany koa no mamelombelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ankehitriny dia matoky aho fa hanampin'ny fitahiny amin'ny famakinan'ireo tenindreo ny tompo Jesosy. Satria dia paska nataoko fitompoka tao am-poko manokana izany ho fivoriana lehibe indrindra na ny zava-nitranga lehibe indrindra amin'ny taona. Dia angataka aminareo aho mba mela vetivety tsy somary mikarantsana eo aminareo ve izao somary mierina? Mety tsara ve le izy? Afaka mandre azy tsara ve nareo tahaka an'izao? Oh, tsy afaka mandre azy nareo. Tsaratsara kokoa ve zao? Tahaka an'izao mihitsy? Tsy te anakaiky loatra. Ankehitriny nahoana no milaza an'izao? Dia satria hoe ny paska no nanapory fony izay nolazainy ny Baiboly. Amin'ny soratra rehetra izay nysoratana ny amin'izay ataony dia nanisy tompo-kase ny mahamesy azy izy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, ny tompo-kase ny paska. Manana betsaka amin'izany sika amin'izao andro izao izay resantsika hoe mividy an'ireo tompo-kase ny paska. Eny, tiako ny resaka izao maraina izao eo amin'ny ny tompo-kase ny paska. Izany dia tompo-kase hafa iray noho izay vidintsika amin'ny volantsika tahaka ny tompo-kase iray araikitra eo amin'ny taratasy heveriko ny Tuberculosis Association na inona no iantsoan'izy ireo azy. Za heveriko fa ty tompo-kase ity dia tompo-kase hafa kely iray. Ary satria ny paska no andro malaza iray amin'ny taona ho antsika kristiana izay milaza fa zanak'Andriamanitra De tiako ny anandrana hiditra ao amin'izany ka hita hoe ahoana ny tokony ombona antsika amin'io zavatra lehibe izay nataony Kristy ho antsika io. Ny tenin'Andriamanitra dia efa voambaranjato taonany maro maro talohan'ny fiaviany amin'ny fanombohana azy sy ny amin'ny fahafatesany sy ny amin'ny fijaliany ary ny amin'ny fitsanganany ihany koa. Anao an'ireo fivorian'ireo sika angamba amin'ny herinandro manaraka raha miaino sika an'ireo ireo fandaharantsika amin'ny radio ary ao amin'ireo fiangonantsika miaraka amin'ireo pasterantsika sinsisa amin'ity herinandro avy ity. Fa amin'ireo andro rehetra sy ireo zavatra rehetra izay nataon'i Jesosy ary mankasitraka tokoa ny fanamarinany rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra sy izay nataony mba hahatanteraka an'izany, ny fanasitranana ny marary, fananganana ny maty, fandroana devoly, fitoriana ny filazantsara amin'ny malahelo ary ny fanatanterahana ny teny tsirairay izay nolazain'Andriamanitra izay ataony rehefa tonga izy. Ary avy eo koa dia nijaly ho an'ny fahotantsika teo amin'ny toerantsika ho fanaovam-panavotana ho an'ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana izay tsy nisy olo-kafa afaka nahavitan'izany afa-tsy izy. Fa ambonin'izany rehetra izany dia veriko fa ny Pasika no nanisy tombo-kasihan'ilay zavatra manontolo, satria efa nisy mpaminany teto ambonin'ny tany izay efa naminany talohany, efa nisy mpaminany teto ambonin'ny tany izay nanasitrana ny marary, nanangana maty mihitsy aza ary nanao an'ireo famantarana ray ihany izay nataony Jesosy. Fa ny Pasika ny nanam-pirofo an'izany, izany no nanisy tombo-kasihan'ny tenin'Andriamanitra mandrakizay ho an'ilay mpino marina. Ny aizana sy ny fisalasalana rehetra dia rava tamin'io maraina feno fitahiana io. Ny olona dia voahidy arak'izany tao anatin'ny trano maiziny, na dia olona mpivavaka aza talohan'io andro io, satria izy ireo dia efa nahitan'ireo hetsika ara-pivavahana lehibe sy ny hetsiky ny fanahymasina sy ny sisa. Fa rehefa maty ny olona ray dia toy ny hoe nilaminatra eo izany. Va rehefa tonga ty anankiray ty ka nanao hoe manana fahefanan'olotra ny haiko aho, manana fahefana haka azy ndray aho, ary avy eo dia nandeha nanam-pirofo an'izay nolazainy. Hoa izany izany ny tombo-kasehan'izany, rehefa voalaza ny zavatra ray ary avy eo dia miverina ka voampirofo. Raha milaza ny lehilahy ray ohatra i Kolombus izay niny fa boriboro ny tany ka nandinika an'ireo sambo izy, araka nytenena tamintsika hoe ahoana fa tonga izy ireo ka afaka nahita n'ilay andrin-tsambo izy talohany nahafahany nahita n'ilay sambo, ary izany nanam-pirofo taminy fa boriboro ny tany. Tsy nino an'izany ny olona tamin'izany andro izany saingy lehilahy nanana fahitana izy. Nanapa-kevitra izy ny anam-pirofo marina tokoa fa ny azony tamin'ny fahitana ray dia izany ny fahamarinana. Ary Andriamanitra dia nikasa ny anam-pirofo ny teny noho ny fahamarinana. Noho izany izy lehilahy anankiray ihany no afaka nanao an'izany, ary izany dia Jesosy. Ary tonga izy ka nanam-pirofo an'izany ho ny fahamarinana, izany nanisy tombo-kasehan'ilay izy. Ary namotika ny tombo-kase rehetra ny aiziny izany ka nanaparitaka ny finoanompoana rehetra an'ireo fivavahana hafa sy ny sisa, nefa nitsangan'ireo lehilahy malaza ka nilaza zavatra lehibe mahafinaritra, saingy izy ireo dia ny tsirairay avy ao am-pasana. Fa ny fivavahantsika kristianina no hanotokana izay manana fasana foana, ary izany no manam-pirofo amiko fa izy no Andriamanitry ny maty sy Andriamanitry ny velona, hoe izy dia afaka manangana ny maty iverina amin'ny fiainana indray, ary izaho io hery mamelombelona io fanahy mamelombelona avy amin'ny azy. Nanam-pirofo nanerana ny taona fa izy no anankiray izay afaka mamelombelona amin'ny maty iverina amin'ny fiainana indray. Ary rehefa niporofony tamin'ny alalan'ny fampanantenany io hery mandresy lehibe izay nananana io, dia niporofony tamin'ny Pasika fa afaka mandresy ny fahafatesana, ny elo ary ny fasana izy. Izaho izay maty nefa velona indray ary velona mandrakizay ka manana ny fanalahidiny ny fahafatesana, ny elo ary ny fasana. Inona ny filazana ray tonin'ino no ataon'ny olona iray? Ary tsy nataony fotsiny ihany izany fefa niporofony fa izy dia nanana izay nolazainy fa hananana. Ary veriko Andriamanitra dia manafaingana an'ilay andro izay isika maha kristianina izay mino an'ity baiboly ity dia afaka manam-pirofo an'izay resahantsika. Hitanareo? Izany no manao araka ny voalaza vao teo hoe ny sirany tany olay anabavy. Marin' izany mitady an'io siry io izao tontolo izao, ary rehefa afaka manam-pirofo amin'ny alalan'ny fiainantsika isika ary amin'ny alalan'ny baiboly fa ny fiainantsika dia manamarina fa velona iteny io amin'izao andro izao, dia izany ilay andro izay andrasantsika. Ni teny io fana io, Romana toko favalo e hoe, raika mifonon laza, raha io fana izay nanangana Jesosy Kristy io no ho anatinareo dia amelombelona ihany koa ny vatanareo mety maty. Tsy nanaporofo tamin'ny fotsiny izy tamintsika hoe izy ny Jehovah mpanavotra ary nanana fahefana teo amin'ny fahafatesana ny elo ary ny fasana.
But he has also given us the access to the same spirit.
Fanomeny atsika koa ny fidirana ao amin'ilay fanahy ray ihany mba hahafahan'ny tena atsika hananampoka fa isika koa dia velombelomin'io fanahy io. Satria ilay fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao amin'ny vatanareo, dia izany ihany koa no hamelombelona ny vatanareo mety maty. Ankehitriny ny teny hoe mamelombelona dia midika hoe natao velo natao arian'ny fahafatesana. Rehefa avy maty izy amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy velombelomina. Izao tontolo izao dia voahidy tao anatin'ny fisalasalana nandritry ny taona maroko hatramin'io fotoana io. Ity dia voaporofo, tsy nyresahana fotsiny fa voaporofo. Everiko fa ny zavatra rehetra izay mendrika araka nylazain' Jesosy hoe mandeha any ianareo arak'izany ampianaro ny firenena rehetra ka pory foy amin'izy ireo amin'ny alalan'ny fanehonany herin'andriamanitra amin'izy ireo. Izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Ireo izay mampanantena sy milaza fa mino izy ireo dia izy no nanome antsika fahazoana mazava an'izany hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Izany no porofon'ny filazana izy ireo. Ankehitriny afaka milazasika hoe mino sika saingy mandra-pahazontsika n'ilay famantarana voaporofo izay nolazainy fa hoe eo amintsika, amin'izay fotoan'izay dia milaza fotsiny sika hoe mpino fa tsy ilay fananan'ireo mpino. Satria tsarovy andro vitsy lasa izay dia niainy fandaran'ny radio ray aho teo amin'ny kairany tiosan ary nakalafiny nanohatra antsika mpitoriteny io hoe tsy misy afa-tsy sarotava ray fotsiny fivavahana patekotista nisy aza miainao an'izany tsy maritoeran'izany. Dia hoy izy, ny olona rehetra izay niteny tamin'ny teny tsy fantatra ireo zavatra ireo ka miambo izany manasitrana ny marary sy ny sisa amin'ny alalan'ny vavaka. Izany ny tokony alavirina ary ny vavaka ho an'ireo olona mahantra mampalahelo ireo satria izy ireo dia ao anatin'ny ny fitaka ray hoe misy zavatra tsy nety tao amin'izy ireo. Toy ny ahoana no itiavako iresaka amin'io rahalahy io vetivety fotsiny. Ary nylaza izy fa ny zany dia nomena ho an'ireo apôstôly fotsiny ihany tamin'ny andro pantekosta ary izay ihany. Hitako fa telopolo taona taty oriana dia nandamina an'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo tao amin'ny fiangonany Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo hoe izy dia nametraka tao amin'ny fiangonana ny fanomezam-pahasoavana ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ireo fahagagana ary napetraka tao amin'ny fiangonana ireo fanomezam-pahasoavana rehetrareo. Jesosy no nilazan'izany. Mandehaninareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Atraiza izao tontolo rehetra izao amin'iza ny olombelona rehetra tsy mbola nandray an'izany mihitsy izy ireo. Ary izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino mandra-pahoviana izao tontolo rehetra izao amin'iza ny olombelona rehetra. Izao famantaran'izao no anaraka azy ireo any amin'izao tontolo rehetra izao ary amin'ny olombelona rehetra. Izao famantaran'izao no anaraka azy ireo androka devoly amin'ny anarako izy ireo hiteny amin'ny fiteny vaovao raha andray zava-mahafaty izy ireo na menarana na hisotro zava-mahafaty dia tsy hampaninina azy ireo. Anoetraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Izany ny fanirahan'ny farany ho an'ilay fiangonana marika ny toko fahenina ambin'ny folo. Mandamina an'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo amin'ny fiangonany Paoly telopolo taona taty oariana ary nilaza ho amin'ny Galatianina toko voalohany andiny fahavalo hoe raha anjely iray avy any an-danitra no mitory aminareo filazantsara hafa no ity izay efa noraisiny ity. Hitanareo efa voatory dia aoka izy ho voahozina. Mino aho fa ny pantekosta dia nanomboka tsy misy fiafarana iray. Mino aho fa ho an'ny olombelona rehetra izany isan'andro any amin'ny toerana rehetra ka tokony hijanona isan'andro pantekosta io. Tokony ho eo amin'ny olona ireo fitahiana pantekotista. Ary ankehitriny ino izany fitahiana pantekotista izany? Izany dia fanamarinana ny fitsanganana. Tsy mahagaga raha ny filazantsara izy tenany dia midika hoe vaovao tsara. Vaovao tsara mikasika an'inona? Nitsangana tamin'ny maty izy. Ary satria verina ho dia verina koa nareo. Nareo izay maty indray mandeha tao amin'ny fahotana sy ny eloka dia namembelona antsika miaraka Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanazaina nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty io. Ary mipetraka ho amin'ny toeran-danitra miaraka amintsika ankehitriny, miombona aminy, miresaka aminy. Fifaliana ray toninona no mitenen' izany tantara izany amin'ny olona izay mino an'izany ho ny fahamarinana. Manontany andro any izany no mitranga. Mitondra ny olona eo amin'Andriamanitra marina tokoa ve sika sa mitondra azy ireo maka ho am-piangonana fotsiny? Tsy maintsy mitondra azy ireny makeo amin'i Kristy sika izay misy an'io hery mamelombelona io. Tsara ny mandeha any am-piangonana, azo antoko. Raha hatreo ny lavitra andehanantsika dia tsy lavitra loatra izany. Rehefa tonga ao am-piangonana nareo dia tsara izany, saingy manoiza hatreo amin'i Kristy avy eo amin'ny fiangonana, satria tsy maintsy mandray an'io hery mamelombelona io sika raha mba manantena ny ao amin'ny fitsanganana faobe io. Satria izany ihany ny zavatra tokana izay any hitondrantsika vao amin'ny maty. Fa raha io fanazay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty io no mitoetra ao anatinareo, dia izany ihany koa no hamelombelona, manao, mitondra ny vatanareo mety maty ho amin'ny fiainana. Dia ny fikasana ray toninona ho antsika. Mario ankehitriny, ny tena fototry fitsanganan'io dia ny iteny sy aneo ary anapirofa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Tsy maty izy, velona izy, velona eto izy, ao anatintsika izy, ombanareo a, ho ao anatinareo mihitsy azy. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita, satria ombanareo a, ho ao anatinareo mihitsy azy hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Ankehitriny amin'ny maha kristianina dia milaza isika rehetra fa velona izy, na isika dia efa novelombelomina avy tamin'ny fiainana, avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana tamin'ny alalan'ny fanahiny. Ary raha tsy novelombelomina isika amin'izay fotoana izay dia tsy natao velona isika. Ankehitriny dia hiditra ho amin'ity lohahevitra ity isika raha sitraka ny Tompo, ary karazan'ny hampianatra kely an'izany mandritra ny minitra vitsy. Ahoana fa novelombelomina ve isika ary afaka manana antoka ve isika fa ity ny fahamarinana? Ankehitriny ny ainareo manokany ity, ny aiko manokany ity, eo amin'izany no raha tsy ity ny fahamarinana izay vonona ho lazaiko amin'izay fotoana izay, dia izany iray amin'ny olona adala indrindra eto amin'izao tontolo izao. Nanolotra ny aiko ho any zavatra ray izay tsinotsinona, ary toy izany koa nareo. Fa raha izany ny fahamarinana amin'izay fotoana izay, dia manolotra ny zavatra rehetra izay mahaizy ahy a, manolotra ny zavatra rehetra izay mety mahaizy ahy a ho an'ilay antony izay toanantsika, ary heveriko fa tsy tokony hanary ny hafanam-potsika isika. Ary satria mahita ny paska manatony isika, dia manao zavatra ray ao anatiko fotsiny izany, satria fantatro fa izany no andro izay nanasiana Tompo-kasehy mandrakizay an'ilay zavatra eo mason'Andriamanitra. Ankehitriny mahamarika isika, ilay fanahy ray an'izay nanangana azy avy tao am-pasana no mitoetra ao anatintsika. Ankehitriny ahoana no hampeteny izany? Ilay fanahy izay nanangana an'Andriamanitra Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatintsika. Ankehitriny, ny fanahy no mamelombelona, tsy ny teny no mamelombelona. Ny fanahy no mamelombelona ny teny, na manome aina ny teny, manome elatra azy andinana, manome lalana azy. Ny fanahy no manao an'izany. Ankehitriny, ny vary irery dia vary ray fotsiny, fa rehefa miditra ao anatin'ilay aina mamelombelona, ao anatin'ilay vary, amin'izay fotoana izay, dia izany no manome aina azy. Ary sika izay maty fahiny, natao tao amin'ny endrik'Andriamanitra kanefa maty tao amin'ny fahotana sy heloka, dia misy lalana iray izay tsy maintsy nampidiran'Andriamanitra ny ho aina mamelombelona io tao anatin'ny vatantsika mety maty. Miresaka ny amin'ny vatanareo a. Ankehitriny, Jesosy no teny. Mino an'izany nareo sa tsy izany? Tamin'ny voalohany, Masinda Jaona toko voalohany, tamin'ny voalohany teny ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo kanonina teo anivontsika. Ankehitriny, amin'ny mahamesina mpanantenaina dia namelombelona ny teny tsirairay izay naminaniana fa ataony izy, manasitrana ny marary, ary ahoana fa ho ateraky ny virijiny ray izy? Izany rehetra izany nanao an'izany. marina izany. Izy ny teny voaseho teto an-tany, saingy tsy afaka nanao izany amin'ny mahalehilahy iray fotsiny izy. Mila ny fanahin'Andriamanitra izany nonona tao aminy mba hamelombelona an'ireo teny fikasan'ireo azy. Manantena fa azontsika tena mazava izany ankehitriny. Jesosy satria lehilahy iray izy tenany ilay vatana saingy mila ny fanahy tao anatiny ny fanahy. Tsy izany manao an'ireo asa, izany dia nyraiko izay mitoetra to anatiko. Izy no anankiray izay manao an'ireo asa. Hitanareo, Jesosy izy tenany no teny satria izy no eo anatrehan'Andriamanitra. Teny iray tsy tsara ampiasainy ity ary manantena fa nyray azy tsara nareo eo anatrehan'ny olona marobe. Fa izy dia voafidy mialoha tamin'ny alalan'ny fahalalana mialohan'Andriamanitra. Ahoana fa tsy maintsy izany nydrafitr'Andriamanitra hoe andefa mpanavitra ray izy ary ny zanany manokana rery any io mpanavitra io. Koa noho izany, izany ny teny fikasan'Andriamanitra nanompoka tany amin'ny sahany Edena tany hoe hoeto Jesosy, teto izy ho lehilahy iray nateraky ny virijiny iray saingy mila ny fanahin'Andriamanitra amelombelona ny teny ho azy izany. Ary izy no teny nyvelombelomina, ny teny nyvelombelomina ho any ory io. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy nanananareo mpanavitra iray, tsy naombo ny lalàna, tsy naombo ireo zavatra hafa. Ankehitriny dia mila mpanavitra iray izany, ary izy ny mpanavitra nampanantenainy, novelombelomin'ny tenin'Andriamanitra izy. Ary ankehitriny raha ifanaharay ary izay teo amin'io mba ho mpanavitra tao amin'io taonaio ka nekentsika ankehitriny ny teny fikasana mikasika an'izao andro farany izao izay iseho. Raha lasa mpanjany teny izany nareo dia navotana niaraka taminy satria ilay fanaharay ihany izay nitoetra tao amin'i Kristy no nitoetra ao anatinareo mamelombelona ny ainareo ho an'ity taonyity. Ary izany koa amin'ny andro farany dia hamelombelona ny vatanareo mety maty, anangana azy ireo, hampakatra azy ireo indray. Izany no manaisotra ny aizina rehetra rehefa mijery an'izany sika ary izany, ary izany ny fahamarinana. Hitanareo, Romanina eto nanam-pirofo an'izany tamintsika Paoly. Hitanareo, raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izany koa no hamelombelona ny vatanareo mety maty. Izany dia ilay fanara ihany izay nanangana azy izay namelombelona an'ilay mpino marina ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatin'ilay mpino, mamelombelona an'ilay mpino ho amin'ny fiainana mandrakizay. Fiainana anankiray ihany no misy fiainana mandrakizay anankiray, fiainana mandrakizay anankiray, ary Andriamanitra izany. Andriamanitra irery no mandrakizay, ary noho izany isika satria zanany dia ampahany, izany hoe ireo toetry ny fisainany. Ary voaseho ilay fisainana ka lasa teny iray. Noho izany ny isam-batan'olona tsirairay ato izay manana ny fiainana mandrakizay io dia efa taloha ny fanolenana an'izao tontolo izao no tao amin'ny fisainan'Andriamanitra. Izany ihany no fomba mahamety an'izany satria toetra iray nareo, izany hoe ny fanehoana fisainana iray dia lasa teny iray, ary ny teny iray dia nandray fiainana ary mandrakizay izany. Izany no antony ananantsika fiainana mandrakizay. Ao amin'ilay fitsipika iray ihany izay ilay zanak'Andriamanitra lehibe ilay mpanavitra dia lasa zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra tsika tamin'ny alalan'ny fanahy iray io ihany, tamin'ny alalan'ilay fahalalan'Andriamanitra mialoha iray ihany. Jereo ireo atapitrisany teto ambonin'ny tany izay tsy nandray an'izany fony teto Jesosy. Fa toy ny ahoana ny tokony akasitrahantsika izao maray izao no mahafantatra fa manana an'ilay pirofo ny vatana sy ireo pirofo ara-baiboly tsika hoe tafiditra ao anatin'io maray ny fitsanganana lehibe ho avy io sika, io pasika lehibe io. Manana ny antoko izany sika izao ankehitriny izao ao anatin'ny vatantsika mety maty. Ireo voafidy mialoha ny voalohany, mazava ho azy ho velombelomina rehefa tonga ny fanahymasina hitaky ny azy manokana. Ankehitriny ity misy filazana lehibe iray ary tiako ireo rahalahiko mpitory teny hiezaka azo an'ity. Hitanareo, tamin'ny voalohany Andriamanitra ilay fanahy lehibe dia tsy Andriamanitra akory azy izy tamin'izany, anankiray mandrakizay izy. Andriamanitra dia zavatra ray ivavahana, tsy nanana ninoninona izy ivavaka aminy, tsy nisy anjely, tsy nisy ninoninona. Andriamanitra rery fotsiny, izy rery no mandrakizay. Fa mba ho Andriamanitra dia tsy maintsy nisy zavatra ivavaka aminy. Noho izany dia namorona anjely izy sy vatana ary kerobima sy ny sisa mba hivavaka aminy. nanomboka ny seho ny drafiny lehibe.
Fa
tsarovy nareo ao amin'ny mitsanganana izay misy anareo zao maray izao, raha tsy tao amin'ny fisainany nareo tamin'izany dia tsy ao nareo ankehitriny, satria nareo misy ampahany ray ao aminareo izay mandrakizay, ary an'Andriamanitra rery ihany mandrakizay. Ary efa tao amin'Andriamanitra ny fisainany anareo hipetraka eo amin'izay misy anareo ankehitriny mihitsy. Tao amin'ny fisainany dia nitsangany eto amin'ny pilipitra zao maray izao, satria tsy manapetra izy ka mahafantatra ny zavatra rehetra. Noho izany dia afaka mi teniny farany hatramin'ny voalohany izy, satria mandrakizay izy. Ary ianareo, satria zanakan'Andriamanitra iray na zanakavavin'Andriamanitra iray, dia efa tao amin'ny fisainany nareo tany amin'ny voalohany. Ary avy eo rehefa tonga ny fanamasina ary eto an-tany nareo mandehandeha eto tahaka ny mpanota ray tao amin'ny fiainanareo tao ambony tao, dia nisy zavatra ray tsy fantatrareo izay miseho fa nonynareo. Nandre an'ilay rahalahy presbiterana, nandre an'ilay batista ny resaka mikasika ny ri rinry izy, de batista ray amin'ny safidy malalaka mitory any amin'izay hafahany, ry rahalahy sakaizako hoe ianao misy zavatra ho anatinao, zavatra izay tsy nataonao tao mihitsy. Zany de zavatra izay tsy azonao ny irina mba ho ao, zany de zavatra izay mifanohitra natioranao manokana. Zany ny fahalalan'Andriamanitra mialoha izay miseho ny tenin'Andriamanitra, satria teraka Jesosy ilay zanak'Andriamanitra mba Imanoel, fanehoana feno an'Andriamanitra ao amin'ny lehilahy ray. Ary nahita azy tao amin'ny fankatoavana tanteraka izy teo amin'ny renirano'ny Jordana, nataon'io mpaminany io batisa, ary vatany vao nankato azy izy ka nivoaka avy tao amin'ny rano, dia nisokatra tamin'ny Jaona ireo lanitra, ary nahita fanamasina nidina avy tany an-danitra izy, nanao hoe itino zanako malalako. Hitanareo, fankatoavana tanteraka nitady azy ny fanahy tao amin'ny fankatoavana. Ory lehilahyna vehivavy manizy ao marain' izao, rehefa mipetraka eto nareo ka misy zavatra ray ao anatinareo miteny aminareo fa itiny marina, dia izany ny fanahy masina izay mitady anareo mba hitondra anareo amin'ny fahalalana ny fahamarinany ity ora izay iainantsika kehitriny ity, tsy ora ray izay efa lasa, ilay ora kehitriny. Nisy anarivo ny tany izay nankato ora efa lasa ray, fa nisy ora ray ihany fotoana kehitriny, izany dia ilay ora izay tsy maintsy nisy ehoan'i Jesosy, ary nitsangana teo ny teny. Nitsangana teo ny olona, ary teo no nisy ny fanehoana an'Andriamanitra izay iseho mba hanamarina fa izany ny fahamarinana. Ary amin'ny vahoaka pantekotisy androany dia mamelahy ilazan'izao hoe isika dia mitsangana ho amin'ntian'ny faranty izay nampanantenan'Andriamanitra fa handatsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra izy, ary ireo zanany lasy zanany vavy aminany, satria hoy izy hoe izao famantaran' izao no anaraka an'ireo izay mino, izao ilay ora, izany no manao an'io famoronana ao anatinareo io. Araka ny teneniko teto vao tsy elakory izay, lay izy dia toy ny hoe manevateva kely saingy manantena fa tsy izany lay izy ho anareo zao manaray izao, ilay mpiompy izay nametraka n'ilay voromahery na nametraka kohovavy ary nanana todim-boromahery ray. Maro aminareo no mahatsiaro ny tantaran'ilay voromahery anitra niteraka anio na ilay akohovavy niteraka anio akoho io na todim-boromahery ray tao ambanin'ny volonakohany. Hitanareo, izany ilay hafanana: ny fiangonana presbiteriana, ny fiangonana metodista, ny fiangonana batista. Ny tsirairay avy amin'izy ireo dia afaka mamokatra an'ireo voromahery ireo. Azo antoko, ilay hafanana ny manao an'izany. Araka nolazain'ny docter Bosworth fataloha hoe afaka makatodina kohovavy ray nareo ka mametraka azy eo ambonin'ny eo ambanin'ny alika kely ray ka mamatotra azy eo, afoy akoho kely ray ny alika kely ray. Nahoana? Ilay hafanana izany. Ary rehefa ny fiangonana ray na nyvondrona ray no anakambana ny tenany miaraka ka mivavaka mandra-panahitra izy ireo ny fanekem-ponoro sy ny sisa, ary mijery mahitsy manatrika an'Andriamanitra, dia amokatra voromahery ray izany. Azo antoka mihitsy tahaka ny nitsanganako eto. Izany no heveriko fa nataon'ity vondron'ny lehilahy mpandraraha ity miezaka ny andrava n'ilay hafanana. Lasa mitsitokotoko loatra isika, ny anankiray mikambana amin'n'ity sy hitsy. Ndao ravantsika ilay hafanana ka azo an'ilay hafanana ny fanompon'ny lanitra ray. Alay m'ilay hafanana marina dia ho teraka ireo voromahery, ary hivoaka avao amin'ny fiangonana rehetra na aiza na aiza. Ary nandeha niaraka tamin'ilay akovavy nandritry ny ela be ty voromahery kely ty, saingy ilay fikohokoho de somary hafahafa. Tsy azony zay tian'ilay akovavy ny lazaina rehefa nangadingady tao amin'ilay lay fako natotanjetsika izy tao an-tokotany. Ary tsy zany ny sakafo ho azy, ary nihinana biby kely izy sy ny sisa zay tsy haniny voromahery ray. Noho izany de to hafahafa le izy ny rehetra ho azy. Ary ganagana ratsy tarera izy. Izy de tsy milaza an'izao fanevatevana. Izy angamba de batista amin'ny safidy malalaka ray, ary fa zavatra ray takan'izany na presbiterana ray. Fa fantatrareo, indray andro de fantatry ny reny ny fanametraka tody ra izy. Tsy maintsy nisy zanaka ray tany hoany. Noho izany dia namelatra an'ireo elany goavana tamin'ny rivotra izy, ary nitady izy ka nitady ny ikika tamin'ny tapony feony. Ary indray andro dia nandalo teo ambonin'ilay tranobiby izy. Ary rehefa nandrehan'io ikika mahazatra io ty voromahery kely ity, tsy mbola nandrehan'izany mihitsy izy tany aloha, saingy fantany fa nety taminy izany tahaka ny fonontanana ray eo amin'ny tanana. Ary fantany fa ny reniny io, fantany fa ny zanany io nitady azy izy. Toy izany koa Andriamanitra tao amin'ny taona tsirairay, nanendry ny fiangonana ho an'io taona io, afatra ray ho an'io taona io, ary afaka nanana an'ireo lalàna sy ny zavatra rehetra izay tiany nananany izy ireo. Fa rehefa tongy ory io ny fanahy masin'Andriamanitra izay misainina tany amin'ny voalohany ary voateny ho an'io taona io, dia mitady an'izany atody izany io fanahy io. Ary rehefa mandrehan'io afatra io izy, dia tsy misy fiangonana na ara-piangonana hatazona azy. Miakatra eny amin'ny avo izy, tsy maintsy hiakatra izy. Vorona hafa ray izy, zava-boary hafa ray izy, voromaherinay izy. Ary andrehan'ilay ikika ny ondry mandre ny feoko. Araka nylazain'ny olona iray Ralah Williams hoe sakafo nondry ny ondriko mandre ny feoko. Tsy anaraka vahiny izy ireo, tsy mampaninana na tokotoniny ahoana zany fiangonana, ary nahatraizany agoavany ny anarany. Rehefa mandre ny feoko ny ondriko, zany de niteny de tsy anaraka vahiny izy ireo. Andeha mahitsaka any amin'io teny io izy ireo, ary afaka anao an'izany. Zany de tahaka ny andrembi ray. Indray andro tany Indiana nitsidika an'ireo fandrendrem-by ary nitsoka ny kiririko, de nanala ny aron'akanjo ny olona rehetra, ary nanomboka namafany avy teo amin'ny anjara nakeo afovoan'ny gorodona. Reo tapatapa-javatra zay nataon'izy ireo nandritry ny andro, dia nitsangatsangana niaraka tamin'ilay lehilahy zay nitondra nanerana ka hoy izy hoe dinio ity. Ary noho izany ny lehilahy rehetra dia nametraka ny akanjo ny fitondra miasa teo ambonin'ny latabatra. Dia lasa teny amin'ny farany aoriana dia nikasika bokotra kely ray izy, dia endry tonga ny andrem-by goavana ray nandalo, ary naka ny kely tsirairay tamin'io vy zay nitapatapahana avy tamin'ireo pies ireo izany. Ankehitriny dia nivoaka, nanala ny andrem-by izy, nilatsaka tao anatin'ny tafitrano ny vohitra iray izany, dia natsonika indray ho an'ny pies hafa ray an'ny entana ilay zavatra ray ihany. Androko dina inana inona namboarin'izy ireo. Dia nitsangana teo aka nijery an'izany any a, na veriny tenako fotsiny a, dia hoy aho hoe manontany zavatra ray aho. Hoy izy hoe inona ilay izy tompoko? Dia hoy aho hoe voamariko fa tsy niakatra ny sasany tamin'io. Hoy izy hoe alimo izany, ary tsy natao andray alimo ny andrem-by. Hoy aho hoe hitako. Dia hoy izy hoe avy eo, dia hoy aho hoe eny voamarika aho, io misy potibi iray miraikitra, saingy hitanao tompoko voisy bolao izy. Hoy aho hoe hitako. Ary rehefa nesorony izany, dia hoy aho hoe ankehitriny inona nitranga amin'ny hoetsy io? Hoy izy mandeha avy hatrany makao amin'ilay fandrendrehana izy, miraraka ao amin'ilay tafitrano mivohitra, ary miverina avy hatrany ka manao kodia hafa ray. Hoy aho hoe dia raina ny tompo. Izay ilay izy. Hitanareo, misy andrem-by lehibe ray mipetraka eny an-danitra izay hokasihan'Andriamanitra amin'ny ratsantana ny ray androany. Tsy misy olona mahafantatra ny fotoana hoe rovina izy no tonga, na dia ireo anjely ny lanitra aza tsy mahafantatra. Andriamanitra rery no mahafantatra. Fa nisy tapatapany vitsivitsy izay avy niendaka avy tamin'ny baiboly, ireo kristianina ra baiboly mpino an'ity ory ity. Mety efa androko diray ny anankiray tamin'izy ireo tamin'ny andro hafa ray. Ity mety hoapahany hafa ray mandeha manao an'ilay fomba fitondran'andriamanitra goavana zany, fa atsonika ao anatin'ny volanin'ny tafitra ny vohitra lehibe an'andriamanitra zany, ka araraka indray ho araka ny endrik'andriamanitra. Ary ireo izay misy andrembi ihany no akariny. Oh, ahoana no tombontsoray toninono zany? Mahafantatra fa misy zavatra ray ao amin'ny fitsanganana izay mikasika antsika. Ankehitriny mario mahafantatra n'ilay antsony tenin'andriamanitra hoe ampahany ray izy, ary zany dia voromahery ray mankany amin'ny voromahery ray. Ankehitriny raha io reny io no hikika tahaka ny mpapango be, dia tsy ho nahafantatra an'izany mihitsy izy. Tsara ho azy ny janona tao anatin'ilay tranombiby, fa ikika voromahery ray le izy. Misy zavatra tao anatin'io vorona kely io ka fantany fa voromahery ray izy. Ary mitovy amin'izany mpirony marina tsirairay rehefa mivoaka ny fitoriana ny tenin'andriamanitra ka voamarina sy voaporofo fa izany ny tenin'andriamanitra ho an'ity ory ity. Amin'izay fotoana izay dia misy zavatra ao anatin'ilay mpino. Tsy ahokina na tokotoniny ahoana aza ny rainy tamin'ny fiangonana ray, na na tokotoniny ahoana ny reniny na reo ray beny, ary raha mampianatra mifanohitra amin'ity oran'ny afatry ny batisan'ny fanahymasiny ity izany fiangonana izany. Misy zavatra ao anatiny ao izay mihikika. Andao an'ilay tranombiby izy, tsy maintsy hanao an'izany izy. Mety efa nety tsara leo akoho kely ny ray andro saingy izao no orany voromahery. Hitanareo izany afy izany. Misy zavatra ray hoe tsy maintsy mandao an'ilay tranonakotranainy izy, ary manidina makao amin'ilay mangamanga. Noho izany ty vatany tany ity dia nivelombelomina ary nentina tamin'ny alalan'ny fanahy mamelombelona nakao amin'ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra. Ankehitriny io fanahy masina io naseho ho toy ny voromahery manidina eo ambonin'ny firenena ka mahita n'ilay mpino. Tsy misy olona afaka manatona araka ny tiany anatonana. Izay rehetra nomeny ra ihany ho anatona, fa tsy misy olona afaka manatona amin'ny alalan'ny tenany. Tsy ny fisainanareo manokana izany, ny fitarihanareo manokana izany, dia andriamanitra mitarika. Hitanareo, izay rehetra nomeny ra ihany ho anatona. Ankehitriny eto tany ny fanahy masina mitady andreo isambatan'olona izay voalahatra andriamanitra ho amin'ny fiainana ao amin'ity taony ity. Ary vantany vao hitany izany dia manao tahaka ny nataony tamin'i Jesosy Kristy izy, ilay zanak'andriamanitra lehibe indrindra izay nanavitra antsika rehetra. Midina izy ka maka ny toeram-ponenana eo anatin'ny fiainan'olombelona ankehitriny, mario mitondra n'ilay hery mamelombelona. Ankehitriny io hery mamelombelona izay tonga tao amin'i Jesosy io no namelombelona azy mba haneho ny teny fikasana tsirairay any teny an'io andro. Toy izany koa no ataon'ny fanahy masina izay tonga eo amintsika amin'izao andro izao. Raha tsy fanahy masina sandokaray ilay izy, raha tsy ny devoly maneso ny fanahy masina ilay izy, fa ilay tena fanahy masina marina haneho ny teny fikasana izao oro izao izany. Rehefa nilatsaka teo amin'ny Lutera izy dia naseho ny teny fikasana io ory io. Rehefa nilatsaka teo amin'ny Wesley izy dia naseho ny teny fikasana io ory io. Rehefa milatsaka izy amin'izao andro izao dia aseho ny teny fikasana izao ory izao. Rehefa nilatsaka teo amin'ny Mosesy izy dia naseho ny teny fikasana io ory io. Nilatsaka teo amin'ny Noa dia naseho ny teny fikasana io ory io. Rehefa nilatsaka teo amin'ny Jesosy izy dia naseho ny teny fikasana io ory io. Hitanareo? Izany fanahy masina midina mba hamelombelona manao an'ireo olona izay voalahatra andriamanitra meloha ho amin'ny fampakaran'ireo velona. Mario, izany hoe raha voromahery marina iray izy ho azony ny afatry ny ora raha voromahery marina iray izy. Ankehitriny ilay voromahery kely angamba tao anatin'ilay tranombiby dia nihinana tsara mihitsy saingy izy fantany fa tsy tsara marina tokoa ilay izy. Fa avy eo rehefa nandre ny fahamarinana izy tamin'izay fotoana izay dia niraisy ny fahamarinana io. Ankehitriny eo amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy andininy fahefatra amby roapolo raha ny marina, nilaza Jesosy ny teny tahaka an'izao: izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Eritrereto fotsiny hoe tsotra toy ny ahoana izany? Izay mino. Ankehitriny ny fomba marina ilazana izany dia izay mahazo. Ankehitriny mandeha mivoaka eo an-dalambe eto nareo ka milaza amin'ny mpivaro teny hoe: mino ve ianao? Azo antoka. Mino ve ianao fa izy ny zanak'Andriamanitra? Izany tokoa. Efa vita batisa? Azo antoka. Mandehana mankeo amin'ilay mamolava manao hoe: nandrehan'izany ve ianao? Nandrehan'ilay mpitoriteny nitory ve ianao? Ia, minao an'izany ve ianao? Azo antoka. Hitanareo? fa zay mahazo zay mahafantatra ny toerana eo amin'izao ory zao zay mandrenyteniko ka mino zay na ny raka no manana fotoana kehitriny fiainana mandrakzay tsy ho tonga amin'ny fitsarana fefa tafafindravy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana noho izany rehefa mitoetra ao anatinareo fiainana mandrakzay vaovao io zany lay apahany na lay antoka hoe efa ny velombelomina tamin'ny mety maty no amin'n tsy fahafatesany ianareo mamela ilazanyzany ray rehefa nahita anareo ifanahy io la isam-batan'olona ka tonga teo aminareo dia izany no ampahanylovanareo mandrakizay izay noeritreretin'andriamanitra ho anareo sy nataony ho anareo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao izany no ampahany anareo toy ny hoe nangataka azo oakaray tamiko nareo ka nomeko voana oakaray ankehitriny lay aina ho an'ny azo oka dia ao anatin'ilay voninoka ankehitriny saingy tsy maintsy miandry mandra-paniriny nareo tahaka an'izany koa sika rehefa mandray ny fanahymasin'andriamanitra isika dia izany no ampahan'andriamanitra izay miandry eo amboninareo izay efa nanaiky anareo ary vo isy ny fanahany teny fikasana tompo-kasenareo an'andriamanitra ao amin'ny vatan'i kristy rehefa nijery teo kalvaria andriamanitra ka nahitan'i jesosy teo mpahafatesana izy tsy hoe fotsiny maty ho an'ny ampakariny izy lay vatana dia lay fiangonana teny lay fiangonana izay mino ny tenin'andriamanitra ho an'ilay taona natongotra izy vatana loha na inona izy na inona hitanareo izany dia nivoadra kristy ary teo mpahafatesana ary andriamanitra nijery teo aminy dia nahita ny fitsanganany ary nitsangana ny araka tamin'ilay fiangonana tamin'ny paska ankehitriny tiako azonareo ty rehetra miaraka ity satria manana zavatra ray ah eto bitika kely izay tiako lazaina raha sitraky ny tompo mario ankehitriny izany no antoka na ny ampahany ny hery mamelombelona ny fitsangananareo rehefa mandray ny fanahymasiny nareo dia mitoetra ao anatinareo amin'izay fotoana izay lay ampahany izany mario nareo eo amin'ny lalanareo nareo ankehitriny mitombo makany amin'ny fitsangananareo feno tsy misy azo avy dia mipotra ny ampitso alina mihitsy tsy maintsy mitombo izy tahaka ny tombontsika eo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalanan'andriamanitra natao batisa tao amin'ny fanahymasinareo ankehitriny tahaka an'ilay fiangonana pantekotista natao batisa tao amin'ny fanahymasina manomboka mitombo izy maty ireo ratsana mitapahana izy ireo fa mbola mitombo foana le azo mbola manohy foana satria tsy maintsy tonga hatrany amin'ny fitsanganana izy mitarihan'ny fanahy izy ireo mba hamelomelona ny teny aminareo izay mpino manome hamelombelona ny teny arakaraka ny androsoanareo eo amin'ilay ratsana voalohany ratsana faharoa ratsana fahatelo mitohy miakatra manohy mamelombelona fotsiny izy manohy mamelombelona anareo ny fanahin'andriamanitra mario fa tamin'ny pantekosta ny vatan'izy ireo dia nivelombelomin'ilay aina vaovao izay nyraisin'izy ireo manao atsapa ho mpivavaka izany eritsereto ankehitriny misy an'ireo lehilahy teo mpanjono mpamory hetra reo vehivavy kely nanetry tenany ary mpikarakara tokantrano tsotra zazavavy kely virjiny mpino izy ireo nino izy ireo fa izany ny fahamarina nino an'izany izy ireo rehefa maty jesosy nino azy izy ireo ary nitsangana indray tamin'ny maty mino an'izany ho fanambaran'andriamanitra tanteraka tokoa izy ireo hoe namelombelona azy ho amin'ny fiainana izy ankehitriny miakatra izy ireo tamin'ny andro pantekosta mba handray ny didim-pananany tsy azo lavina fantatrareo ve hoe inona ny didim-pananana tsy azo lavina ray izany dia rehefa voamarina ny fananana iray miakatra tany izy ireo mba handray ny didim-pananany tsy azo lavina ary lasa ny velombelomina izy ireo na fifaliana ray tonony inona nividy an'ilay tany izy ireo efa novidiana ho azy ireo noraisin'izy ireo izany marina ve izany satsia nahita aza nitsangany sika saingy ahoanany amintsika kehitriny vavolombelona isika nitsangany sika ka nahita n'ilay lehilahy no ombohana nahita an'ireo rahona nanarina ny tany sy nanamaizina ny lanitra isika ary ny niovitrovotra ny tany ary niozongozona nanana fenjerana ny korotana izy ary av eo rehefa napetraka izy reto ho ampasana izy nylefonin'izy reto eo amin'ny fo izy tamin'ny lefony ary nampidinin'izy ireo ny vatany ka napetra ny tao anatin'ny fasan'i josefa vany arimati ary av eo dia hitan'izy ireo fa tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana ndray izy ary araka nylazain'ilay mpianatra hoe zahay ny vavolombelona izany nahita azy nitsangana izahay fa tatray fa velona izy ankehitriny dia inona ny nataon'izany na naisitra ny tahotra rehetra izany tsy mahagaga raha hoy jesosy hoe aza matahotra izany ilay maty nefa velona mandrakizay hitanareo na naisitra ny tahotra rehetra izany rehefa nanao an'izany izy ireo ankehitriny rehefa niakatra nankany amin'ny pantekosta izy ireo dia tany nandraisan'izy ireo an'ilay hery mamelombelona ilay hery izay nanao azy ireo ho velona ankehitriny dia eno hoe veriko fa nareo rahalahy presbiterana sy metodista tena nandray tamin'ny ampahany nareo tamin'ny finoanan'i jesosy kristy tompo saingy mbola tsy tonga ilay didim-pananana tsy azo lavina izany ny fanamarinana n'ilay fananana nanome teny fikasana iray ho an'i abrahama andriamanitra mino an'andriamanitra i abrahama ary ny sainao fahamarinana izany saingy nanisy tompo-kasehan'ilay fanekena tamin'ny alalan'ny tompo-kasehan'ny famorana izy ary manome teny fikasana iray ho anareo andriamanitra amin'ny ampahany hoe ho azonareo izany ary hatsanganinareo homemboninahitra miaraka aminy ity vatanyity amin'ny andro farany saingy hitanareo tsy maintsy manana fanamarinana rainareo eo amin'ny fananana io ary ny fanamarinana dia rehefa nesorona ny zavatra rehetra izay nanohitra azy ka manana n'ilay didim-pananana tsy azo lavina izany nareo manana n'ilay tompo-kase nareo anareo izany ny zavatra rehetra izay eo amin'izany dia anareo amen ary rehefa mino an'i jesosy kristy ho mpamonjy antsika isika ka mibebaka sy atao batisa ary tonga mba hino azy dia manaiky ny fibebahantsika sy ny finoantsika azy andriamanitra ary mampidina n'ilay didim-pananana tsy azo lavina ary ilay didim-pananana tsy azo lavina ny fiantohana izany no antoka fa ny zavatra rehetra izay hany no azonona nohatra anareo dia nibebahanareo marina tokoa alleloia ary voavidy ilay fananana ka anareo no miazona n'ilay didim-pananana tsy azo lavina ho fiantohana avelao ny olona iray anandrana nalanareo amin'ilay tany milaza fa azy nefa nareo miaraka amin'ilay didim-pananana tsy azo lavina eny an-tananareo avelao izy anandrana anao an'izany tsy misy lalàna iray eo amin'ny firenena afaka anao an'izany satria nareo no miazona n'ilay didim-pananana tsy azo lavina ary tsy misy devoly tsy misy fiangonana na teolojia iray izay afaka hiampita eo amin'ireo faritry ny porofo sy ny didim-pananana tsy azo lavina an'andriamanitra hoe ny batisan'ny fanahymasina ny nanaiky antsika tao amin'i jesosy kristy manana antoka mihitsy nitsangana takazinitsanga sika satria dia efa nitsangana niaraka taminy amin'ny ampahany sika amen ireo zavatra fahiny inona no ataon'izany amin'ireo vatanareo mety maty mamadika ny hevitsika izany manova ny fiheverantsika mametraka ny fitiavantsika eo amin'ny zavatra ray any ambony izany ary ny foana fisotroana filokana ireo zavatra izay nataonareo taloha dia maty eo ambaninareo izany ary ny velombelominareo ary io hery mamelombelona io no mitondra ny vatanareo maka ho amin'ny toerany napakarina iray sahady mario ireo vahoaka pantekotista tany rehefa ny velombelomo fanahymasina izy ireo eno ia rehefa ireo vondrina pantekotista tany ireo tamin'ny andro ny pantekosta ny nandray ny didim-pananan'izy ireo tsy azo lavina avy tamin'andriamanitra azo antoka dia nanome voninahitra ny fanahin'izy ireo izany nikika izy ireo nahita lelanafo izy ireo saratsaraka teo ambonin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo ary tena namelombelona ny vatan'izy ireo izany ka tsy afaka nyteny tamin'ny fiteniny tany tsony akory ary izy ireo namelombelona ny vatan'izy ireo izany nakany amin'ny fitenin-danitra iray ilay toerana izay andehanan'izy ireo mierin'andriamanitra mamelombelona ny nanozongozona ny vatan'izy ireo mety maty tahaka an'izany hanika ny ovatareny fitenin'izy ireo mety maty manontolo no vainanaka ho amin'ny fiteny tsy mety maty iray hery mamelombelona ray toninona inona zavatra izay ananana raha ny fanahy izay nanangana an'i jesosy tamin'ny maty no mitoetra ho anatin'ny vatanareo mety maty dia izany ihany koa no hamelombelona ny vatanareo mety maty velombelomin'ny herin'andriamanitra velona sika arak'izany lela ny velombelomina ho amin'ny fitenin-danitra ray vaovao mba hiresahana amin'izy ireo fampakarana iray miakatra maka ho amin'ny rivotra iray hafa noho izay hanony ainan'izy ireo izao koa miaraka tamin'ilay aina ny vaovao mamelombelona azy ireo izay tonga teo amin'izy ireo dia namelombelona ny fitenin'izy ireo izany nyteny tamin'ny teny vaovao izy ireo o eny dinio izy ireo ankehitriny izany koa dia natao mba hanomezana azy ireo taorian'io didim-pananana tsy azo lavin'io izany dia natao mba hanomezana azy ireo ny teny fikasana tsirairay izay teo amin'ireo tany ny teny fikasana tsirairay teo amin'ireo tany ny tenin'andriamanitra izay nampanantenaina ao amin'ny baiboly Io en ma men belli den men azy reo mba men bella ny teny fikasany ho azy reo. Noi zan den ametra tanana teo amin'ny marary izy reo de sitrany izy reo. Niteny tamin'ny fiteny vaovao izy reo. Nanao famantarana sy fahagagana lehibe izy reo satria izany ny tao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Ary rehefa maty Jesosy mba hanavitra an'izany hiverina amin'izy ireo, ireo tany izay an'ireo zanak'Andriamanitra dia nasehony hoe izy Andriamanitra. Ahoana no asaintsika anao an'izany ho sosialy ka hametraka an'izany ao anaty rafim-pandaminana iray? Tsy manana zohanao an'izany sika. Ny fanahy masina amin'izao an'izao no mitady an'ireo fo mahitsy izay ino an'ity hafatra ity. Ny zavatra rehetra ao amin'ny Baiboly izay nampanantenaina dia ho an'io mpino io. Ary rehefa manaiky an'izany ao amin'ny fanfenoana nareo ka fantatr'Andriamanitra fa hanao an'izany nareo dia omeny anareo ilay didim-pananana tsy azo lavina an'izany. Ary avy eo ny teny fikasana tsirairay izay natao dia ao amin'ny fanananareo. Ary eo ny fanahymasina mba hamelomelona an'izany ho anareo. Ohadray, inona tokony ho karazan'olona isika? Mahafinaritra toy ny ahoana ny mahita ny fanahymasin'Andriamanitra lehibe eto mba hanao an'io hery io? Eritsereto izany. Nefa ny fanahymasina izy tenany dia eto manambara an'ity ory ity. Jesosy no nitenen' izany. Izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ahoana no asahin'ny olona ray analan'izany avy ao? Reo asa izay ataoko no ataonareo koa. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Izany ilay fiantohana. Rehefa mahita vondron'olona iray miara-mipetraka isika ary maneho ny tenan'ireo famantaran'ireo. Dia izany ilay fiantohana hoe eo ilay didim-pananana tsy azo lavina namarina fa fananan'Andriamanitra izany. Amen. Noho izany isika dia paska ihany koa. Amen. Eo amin'ny pasika atsika isika ankehitriny efa nitsangansika. Aleloia. Avy tamin'ireo zavatra izao tontolo izao mankany amin'ireo zavatra ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy hoe hoy izany isika, izany isika, izany ireo ampahany. Izany ny teny fikasan'Andriamanitra. Andatsaka ny fanahiny izy amin'ny andro farany ary izany no ataon'izy ireo. Mario nametraka ny tanany teo amin'ny marary ny zavatra rehetra izay tao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Andatsaka ny fanahiko amin'ny andro farany, eo amin'ny nofo rehetra, lahy antitrareo an'ny nofo, zatovolahinareo ahita fahitana, ary ireo teny fikasana samihafa rehetra izay nataon'ireo, ny zavatra rehetra dia mipetraka eo amin'ny teny fikasan'Andriamanitra mihitsy. Jesosy no nanavitra an'izany ho antsika, ary rehefa isika ny lasa na isika raha nitendrena hoe eo amin'io tany io isika, raha nitendrena hoe eo amin'io tany io isika tahaka n'ilay voromaherina andeha tao amin'ny kanina koa. Raha nitendrena hoe eo amin'io tany io nareo dia eto ny fanahymasina hitanareo. Ary rehefa hitanareo dia mahafantatra ny antsony. Fantatrareo ny ora izay iainanareo. Fantatrareo fa ireo zavatra ireo dia natao hitranga akarina aingana iaona amin'izany nareo ary ankehitrininareo dia mipetraka ho amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Teny fikasana ray tonin'inona, ray any an-danitra ray tonin'inona izay nanome antsika an'ireo zavatra ireo. Ny fanahiny mamelombelona ny fiombonan'izy ireo amin'Andriamanitra mba hiantsoan'izy ireo ny maty hiverina ny fiainana tamin'izany andro izany. Nametraka ny vatany teo ambonin'ilay maty izy ireo dia niverina tamin'ny fiainana izy ireo. Eno tsara, nanao an'ireo zavatra ray ihany izay nataon'i Jesosy izy ireo satria ilay fanahy ray ihany izay teo aminy teo amin'izy ireo. Raha fanahy anankiray no manao lehilahy ray hetsika tahaka an'izany dia manao an'ilay anankiray hafa hetsika tahaka an'izany izy. Raha anankiray ahoana no hafahan'ity ho tonga milaza fa manana ny fanahin'Andriamanitra izy nefa mandahan'ireo asan'Andriamanitra? Tsy afaka manao an'izany izy. Mario ain'Andriamanitra izay antsoina amin'ny teny grika hoe zoe nietsika tamin'ny alalan'izy ireo ary tao anatin'izy ireo namelombelona ny fisainan'izy ireo ho an'ny teniny. Ankehitriny mamela ilaza an'ilay izy tena moramora ankehitriny. Ny fanahin'Andriamanitra izay mihetsika eo anivon'ny olona no mamelombelona ny sain'ilay olona ho amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Hitanareo, izany manao an'ilay izy. Jereo ary miezaka ny maneho aminareo ny ary okinareo hahafantatra fa miresaka ny amin'ilay fiangonana ankehitriny ary mivembelomina ihany koa amin'ny fiainana ao aminy. Na dia toetra ny fotsiny azy izy ireo eo am-panomboana. Fa raha hoy Andriamanitra hoe amin'izao andro izao tany amin'ny voalohany dia ho mpanompoko i John Doe antapitrisan'ny taona lasa. Ankehitriny de teraka tao amin'ny fahotany John Doe, torotoroina tamin'ny eloka, tonga teto tany ny tenilainga satria mety matyray izy. Fa angamba nanana fihetse-po ara-pivavahana kely ray izy, hikambana amin'ny fiangonana ray izy, angamba hikambana amin'ny fiangonana pantekotista izy. Tsy fantatro, mety mikambana amin'ny zavatra ray izy, fa avelao izy andeha eo ambanin'ny hafananaandriamanitra indray mandeha. Hitanareo, tsy maintsy hahafantatry John Doe hoe iza ny rainy, tahaka ny nahafantaran'io voromahery mihitsy hoe iza ny reniny. Tsy maintsy fantany zany, hitanareo, zao fotsiny hoe John Doe de toetran'andriamanitra zay lasa teny iray, voateny, ary avy eo de mitady n'io teny io ny fanahy masina. Zay le izy, miantso azy izy, manome azy fiainana mandrakzay ary ny mampiditra azy eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra, ny tenin'andriamanitra. Jereo mitovy tamin'izany nataon'andriamanitra rehefa nahita an'i Jesosy izy. Zany no asa vita zay ny fitain'andriamanitra tao amin'i Jesosy rehefa nilaza izy hoe vita ny drafitra rehetra. Ary rehefa tonga eo aminareo ny fanahin'andriamanitra ka iray amin'ireo toetran'andriamanitra marina tokoa izay nyteneninareo, ankehitriny ratsy izany nareo dia antaninareo ary korotana ka hiazakazaky eto sy etsy ary ny zavatra hafa rehetra. Ka tsy ho tonga mihitsy eo amin'ny fahalalana ny fahamarinana. Raha isan'izy ireo nareo dia levo naingana mihitsy ireo zavatra fahiny hitanareo, ka lasa vaovao nareo ary vita ilay drafim-pamonjena. Vonona ny ankatony teny rehetra izay nytenenin'andriamanitra mikasika anareo nareo, hitanareo ny amin'izay ataonareo. Manaiky ny teninareo, ny fifanarahana marina tokoa, ny fifanarahana amin'ilay didim-pananana tsy azo lavina, ilay titira-pananana dia anareo. Voalohany trosa rehetra, voafafy izy rehetra ka tahaka azy tamin'ny androny pantekosta. Ankehitriny dia ndaosika hanamarika anilay famelombelomana io fanahy mamelombelona io eo amin'ny olona hafa. Ankehitriny nyteny taminareo aho fa tsy resaka tena lava ary manana 20 minitra fotsiny aho hiazonako ny teniko. Raha manao an'izany aho, mario hiazonana ny fotoana izay nolazaiko. Mikasika ny adiny iray. Mario, ankehitriny io hery mamelombelona io izany dia tonga fotsiny ihany. Ankehitriny betsaka ny fanesona an'izany, betsaka ny olona izay mihevitra marina tokoa fa manana azy izy ireo nefa tsy manana. Betsaka ny olona manao an'izany satria manana fahatsapana diso izy ireo ny amin'izay hitan'izy ireo ataon'ny ireo kristianina hafa. Afaka makatahaka an'izany satana, fahatatsika izany. Ary amin'ny maha misionera dia afaka mahita an'izany lalay tahaka nareo, mikika, mandiha, miteny amin'ny fiteny tsy fantatrareo zavatra rehetrareo, mahita an'izany lalay tahaka nareo na aiza na aiza, tanteraka tokoa. Eo anivon'ireo mpanompo sampy sy ireo olona mandafa misy ny zavatra toy ny hoe Jesosy Kristy ny zanak'andriamanitra, hitanareo, ary manao an'ireo zavatra rehetrareo izy ireo, ny tenany. Fa ilay tena fanahy marina mamelombelona izay tonga eo ampino dia mamelombelona azy amin'ny tenin'andriamanitra izay mamerina mankany amin'ny sakafom-boromahery indray, mankany amin'izay ivelomany mihitsy. Tsy ny mofo ihany no ivelomany olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra. Ndao sika namarika ny fanahy mamelombelona io ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny olona hafa izy tahaka ny nataony tamin'ny androny pantekosta. Ndao sika namarika ny pantekosta. Ahoana ny etsehan'izy ireo ka hita raha ny velombelomin'ny hoery mamelombelona izay resantsika io izy ireo? Tamin'ny androny pentekosta dia niandry tao ambony tao izy rehetra, tao anatin'ny tenan'izy ireo dia natahotra izy ireo. Ireo jiosy izay ataon'izy ireo mihitsy noho izany dia natahotra izy ireo. Fahina no nitranga. Rehefa nilatsaka avy tany an-danitra io hery mamelombelona io dia nisy fahasahina nipetraka teo amin'izy ireo. Misy zavatra ray, fahazahoana ray nefa tsy nahazo antoka loatra ny amin'izany izy ireo ora vitsy tany aloha. Fantatr' izy ireo fa izy dia maty izy. Fantatr' izy ireo fa nitsangana izy. Nresaka tamin'izy ireo teny an-dalana. Saingy ho azy ireo ve io zavatra io na ho azy ireo fotsiny ve izany? Ho an'i Jesosy izy tenany? Fa indro tamin'ny androny pantekosta ny fanahy masina, ilay didim-pananana tsy azo lavina dia nidina teo amin'ireo mpino. Izany nanao azy ireo ho ampahan'ny fitsanganany, nanao azy ho ampahan'ny fiombonany. Tonga ny fanahy masina ka nanamarina tamin'izy ireo fa hitsangana izy ireo, satria efa nitsangana tamin'ny ampahany izy ireo tamin'izany avy tamin'ny kanosa ho lehilahy sahy. Izy ireo dia natahotra n'ilay tena teny izay noeritreretiny mihitsy izy ireo. Aza mamela an'ity andalo eo amboninareo, natahotra izy ireo, fantatr' izy ireo fa izy io teny io. Na dia ireo jiosy aza dia tsy maintsy nanaiky an'izany. Hoy Nikodemos hoe rabi, fantatray fa mpampianatra iray avy amin'Andriamanitra ianao. Tsy misy olona afaka manao an'ireo zavatra izay ataonao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Ankehitriny fantatray izany, manaiky an'izany izahay. Noho izany ireo mpianatra, nianina tao amin'ny fanatrehany mihitsy azy Petera. Izy rehetra ireo dia nandao azy teo amin'ny fanomboana. Fa indro izy ireo ankehitriny eo amin'ny efitra ambony. Ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Avy eo tampoka teo, indro tongy io fanahymasiny io nidina avy tany an-danitra ary izany namelombelona azy ireo. Ary rehefa niseho le famelombelomana dia tsy natahotra izy ireo ny ovavolombelona iray an'ilay hafatra izay ninono izy ireo sy fantany ho fahamarinana. Raha tsy izany dia natahotra an'izany izy ireo. Presbiterana firy, metodista firy, batista firy eto amin'izao tontolo izao, pantekotista firy mahafantatra ny fahamarinana nefa matahotra ny anoana an'izany. Resy lahatra ny anontany hoe inona ny latsaka taminareo? Ampahan'ny fitsanganany ve nareo? Sa ikikika ho an'ny fotokevitra sy hevitr'olona ve nareo? Samy manana n'ilay tena fahasahinonareo sy ilay tena mahalehilaza ilainy mba hitsangana ka hiantsony tsara ho tsara ary ny ratsy ho ratsy. Ampahan'ny fitsanganany ve nareo sa mpivavaka ray ihany'ny andehana fanekem-pinoana? Mpandehany am-piangonana ray ve nareo manana ny anaranareo eo ambony eo ve nareo ka maty eo amin'ny fahotana sy ny eloka? Izay tsy mihinony tenin'Andriamanitra feny dia mpanota iray. Mino zavatra betsaka ireo fariseo ireo ho ny fahamarinana. Hoy izy ireo hoe zanak'Andriamanitra izay. Ary izany izy ireo mandra-pahatonga ny titeny ity ho voatory. Fa rehefa voatory sy voamary ny titeny ity, tamin'izay fotoan'izay dia lasa mpanota izy ireo. Noho ny fandavana n'ilay zavatra izay fantatra izy ireo fa marina ary nijoro vavolombelona an'izany. Fantatray fa mpampianatra iray avy amin'Andriamanitra ianao satria tsy misy olona afaka manao an'ireo zavatra izay ataonao ratsy Andriamanitra ny momba anao. Manontany andro any, aiza no misy atsika? Manontany ianareo a, aiza no ahitany ity fitsanganany ity atsika? Sa hijoro ve ianareo? Sa handray an'Andriamanitra amin'ny teniny ve ianareo? Raha voalahatra ho amin'ny fiainana ianareo dia azo antoka fanao an'izany. Raha voromahery ray ianareo dia tsy ho voasakana tsy hanao an'izany. Misy zavatra ao anatinareo ao. Sa te hanompo fanekem-pinoana ray any ho any ve ianareo? Anao hoe mandeha any am-piangonana tsara takanao mihitsy aho. Hitanareo, raha tsy mihazona an'ireo fizokinanareo dia tsy hahita an'izany mihitsy. Tsy afaka hahita an'izany nareo. Fa raha miazona ny fananana ny fizokiny io nareo dia tsy voasakana tsy hahita an'izany satria ampahanareo izany ary nareo ampahana izany. Ahoana no afahako andahan'ilay reny izay niteraka ahy? Ahoana no afahako andahan'ilay ray izay ny rano manokana no ato anatiko? Ahoana no afahako andahan'ny Charles Branham tsy ho raiko? Tsy afaka manao an'izany a, manaiky miaritra ny latsany a na ny zavatra hafa satria zanany a. Halleloia! Noho izany satria zanak'Andriamanitra ray ary izy ny tenin'Andriamanitra, dia ahoana no afahako andahan'ity baiboly ity ho fahamarinana hoe Jesosy Kristy ny tsy miova no mandry anio ary mandrakizay? Ary eo ampahitana ny ora izay iainantsika dia mila paska ray eo am-piangonana isika. Fitsanganana, mila fitsanganana raha ray isika hanome hery ny finoana. Lehilahy sy vehivavy anoana izany dia ny tenin'Andriamanitra vao marina. Hoy nareo, eny, izahay manana ny hatanoranay ho an'i Kristy. Mety tsara izany. Ny fiangonanay dia manana fivoriana iray, mila mamra betsaka tahaka an'izao izay. Tsy misy ninoninona manohitra izany, mety tsara izany. Fa ilay hafanana fotsiny ihany izany, mety ho volona koa vavy antitra iray izany. Fa raha hiditra ho amin'ilay hafanana tsara nareo, dia afoy voromahery izany raha atodim-boromahery iray nareo. Ary raha voatenin'Andriamanitra mialoha hahita an'izany nareo, dia tsy voasakana tsy hahita an'izany. Isehonareo ao amin'ny fitsanganana iray. Tahaka an'izany nahaterahan'ny batista, tahaka an'izany nahaterahan'ny metodista tao amin'ny fitsanganana iray an'izany andro izany. Saingy nivadika ho akoho vavy iray izy ireo raha tokony ho voromahery iray. Araka nylazaiko vao tsy ela akory izay. Nandeha avy tany tiosona dia nandinika zavatra iray tena hafahafa mihitsy aho. Nahita papango iray ihany mipetraka teo ambonin'ny taribia tany. Io papango dia efa ela ny nanarin'ny fanondroana azy. Vorona iray nifanakaiky tamin'ny voromahery izy taloha. Tsy afaka nanaraka an'ilay voromahery izy, tsy avelively. Tsy misy ninoninona afaka manaraka voromahery iray fa papango iray izy. Kristy ny voromahery ary tokony ho papango iray ny fiangonana farafahakeliny. Afaka manidina avy kokoa noho ny sisa amin'ny vorona hafa rehetra izy saingy lasa nalemy io papango very ny fanondroana azy. Mipetraka eo ambonin'ireo taribian'ny telefonina izy ary miandry bitro matiray. Mentsampitsampitra tahaka ny volontora iray izy raha tokony hanidina tahaka amin'ny papango iray. Ora lako anapavoko, nareo vahoaka pateko tista zay olona malalako manokana. Mahavery ny fanondrona azy ny fiangonana. Midiny izy ary miankina ny fanekem-ponoana ara-pototra matiray raha tokony anidiny eny amin'ireo lanilanitra any ho an'ny mana vaovao. Nitadiny manany manokana ny papango ray taloha saingy maka an'izay hitsahan'ny fiara sy izay anin'ireo volotory izy amin'izao andro izao. Miantsambotsambotra tahaka ny anankiray izy, mitovy amin'ny anankiray izy. Manangy io ny tenantsika amin'ilay zao tontolo zao moderna sika, mba napaka volony ireo vehivavintsika ary manao sorta. Ireo lehilahyntsika tsy manana azo damosina ampitsanganana eo amin'ny pilipitra ka hiteniny fahamarinana. Malemy eo amin'ny teny efa hery sika. O Andriamanitra, irao ny fanahymasina ka tadiavy ireo voro mahery any hoany, izay vonona hitsangana any tsy mampaninina izay miseho, izay anidina ho amin'ilay tsy fantatra. Tsy hipetraka eo ambonin'ireo tarobian'ny telefona ka hiandry literatiran'ny sekoly lahady ray ho avy. Avelao hanana ny teny ary eo amin'ny fahadiovan'ny hery sy ny fanehoan'ny fanahymasina. Mila paska ray sika, fitsanganana ray izay ampahany. Risaka izako, raha fampo amin'ny fatim-biby ray an'izao tontolo izao nareo dia misy zavatra tsy mety ao. Ry anabaviko, ry rahalahy, mamelahy ilaza aminareo amin'izao. Amin'ny fahatahorana masina eo ampahafantarana fa mety tsy ho velona intsony ahitapasika iray indray ah, fa misy zavatra anankiray azo antoka. Rehefa ny zanak'Andriamanitra tena izy ray vo tendrin'Andriamanitra meloa tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no mandrehany io feon'Andriamanitra io, dia hitsangana izy ka andeha hiona amin'izany. Izany ireo ampahany hoe andeha hiona amin'ilay tena teny velona izy. Tahaka azy dia hiona amin'ilay mpapakatra ny ampakarina. Ampahany vatana izy. Mario, efa hery sika no verintsika ny fanondronantsika. Tongo sika ny alarobe hariva. Ny sasany amintsika, ireo hafa mijanona any an-trano hijery ny iza ny ti an'i Susi, ireo televiziona, ireo karazan-javatra rehetra an'izao tontolo izao. Ireo karazana famalifaliana rehetra mba hiazona anareo analavitra ny fiangonana. Efa ela ny nanarintsika an'izany. Ireo seminerantsika, ireo sekolontsika dia mametraka andehana riky miaraka amin'ny teolojia marobe sy famalifaliana sy ny sisa ao am-piangonana mba haka ny toeran'ny fivorim-bavaka. Ny kanto sika ary miezaka nahatanteraka an'izay ezahany modernista tao mampiditra azy ireny. Tsy amin'ny alalan'izany mihitsy no azahoanareo azy ireo. Manana betsaka an'izany mihoatra noho ny anananareo izy ireo. Tsy manandra raha ao amin'ny taninareo nareo eo amin'ny taniny. Aoka izy ireo no tonga eo amin'ny anareo, izay amiratany tena batisa izay misy ny tena hery ny fitsanganana. Aza miezaka anorina fiangonana ray tahaka ny azy ireo. Aza miezaka anana pastera ray tahaka an'izany. Aza miezaka anao an'ity hitsy hafa na hiara hiasa amin'izao tontolo izao. Mamiratra amin'ny Hollywood izy ireo. Manjeratra miaraka amin'ny hery ny tena filazantsara. Ireo voromahery no mandre an'izany. Tsy mitady mamiratra ray izy ireo, mitady manjelatra ray izy ireo, manjelatra amin'ny fanetretena, manjelatra amin'ny fitiavana, manjelatra amin'ny hery. Izany no tedavin'ny tena voromahery. Tsy afaka angadingady ao anatin'ny trano biby ray nareo ka hafaly azy. Tsy ahavitanao an'izany mihitsy izy, tsy hitenen'izany amin'ny mihitsy nareo satria tsy mino an'izany izy. Avelao io feo io ikikika avy any an-danitra hoe izaho lay efa maty fa verina indray. Misy zavatra amin'iseho, izany tsy miovo omaly an'io ary mandrakizay. Ary izao no iseho amin'ny andro farany, andatsaka ny tenako eo amin'ny nofo rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Izany ho amelombelona ny fiteninareo mety maty, izany ho amelombelona ny lelanareo mety maty, izany ho anome anareo ny porofo fa hitondra anareo ho amin'ny fitsanganana miaraka amiko ah. Anakatra an'izany ainga anarak'izay vitany mihitsy ireo voromahery manana fonono. Izany ilay voangy lafo vidy izay ivarotan'izy ireo ny zavatra rehetra mba andeha hividianana. Amen. Anampy antsika ny Andriamanitra ary sakaiza manary ny fanondrona azy ireo fiangonantsika. Ndaosika andeha haingana mihitsy ankehitriny eo amin'ny sasany. Dinio ny fihetsika ireo mpianatra ireo natahotra. Fantatra izy ireo fa Jesosy ny fahamarinana saingy hitanareo nanohitra n'ilay hevitra malaza zany, ilay fivavahana malaza an'ilay ora. Ilay fivavahana sarotiny indrindra sary fariseo sady seho sy ny sisa, ireo fombam-pivavahany antoko ary ireo anara-piangonana. Izy ireo dia nanohitra n'io fitokoana io fa Jesosy ny teny voatondro ary Jesosy ny fanahy masina ao amin'ny fanahy. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, nareo no ahita. Tsy ilay vatana, ilay aina izay tao aminy. Andriamanitra ny teo ambonin'ilay fiangonana mba hiantso zanaka tahaka ny nataony tamin'izany. Mankato, manao izay mahafaliny raiky foana, izy aminareo no afaka hiampanga amin'ny fahotana. Amin'ny teny hafa, fahotana dia tsy finoana. Inona ny teny voalaza mikasikaka tsy nataoko? Zay le izy, aseho ihany hoe inona ny teny voalaza fa ataoko nefa tsy nataoko. Iza no afaka iampanga? Iza no afaka mametraka ny ratsantanany eo amiko ka ilaza fa tsy nahatanteraka ny teniny raiko aho? Oh, rehefa tonga eo amin'ny toerana io ny fiangonana pantekotista, iza no afaka iampanga amin'ny finoana? Ory kristiana, aoka tsy ho voatondro papango ray fa voromahery ray. Malemy io papango io, idiny izy. Tsy mahita voromahery manao an'izany mihitsy nareo. Tsy hanao an'izany mihitsy izy. Mitady ny sakafo manokana izy any amin'ilay mangamanga. Andriamanitra ny nanamboatra azy mba hahafahany ahita an'izany. Makamana vaovao izy fa tsy zavatra izay maty. Ao amin'ny Hebreo, rehefa nitety ny anefitra izy ireo dia nihinana niezaka nihinana manamaty. Lasa simba izy, izany dia nisy olotra tao anatiny. Fantatrareo izay tiantsika lazaina. Simba fotsiny izy, lo kankana no ao anatiny. Nahoana no hihinana sakafo ray izay efa maty taona maro lasay? Mety eo amin'ny endrika sibika le izy saingy tsy vaovao. Isika taranaka tsirairay dia tokony hanana sakafo vaovao. Tahaka an'izany no ataony voromahery izay mitady an'io sakafo ny taranaka tsirairay rehefa ho amin'ny diantsika isika. Mario, ankehitriny dia ndao sika haka olona sasatsasany ray, ndao tsika haka ny sasany amin'ireo mpaminanin'ny testamenta taloha. Hitanareo izay nataon'izy ireo. Ndao sika ijeren'i Stefana aloha. Ahoany Stefana teo afovoan'ny fivorimbe ny sinedriony io? Rehefa nitondra azy teo io fivorimbe io fiangonana lehibe any mpino na natao ompino. Nitondra azy ka ngezaka ny anameloko azy. Nahoana hoy izy, nareo mafy antoka tsy miforafo sofina manohitra ny fanamasina foana nareo. Zany hoe io fiainana mandrakizay io. Tahaka ny nanaovan'ireo razanareo an'izany tany aoriana tany tamin'ireo mpaminany dia toy izany koa no hanaovanareo azy amin'izao an'izao. Ary nidivazana taminy izy ireo, tsy te andrehan'izany izy ireo. Manohitra ny fanekem-pinoan'izy ireo izy, nanohitra ny anaram-piangonan'izy ireo izy, dia nitorahan'izy ireo vato faty le lehilahy dia nanangana ny tanan'izy nijerina ka ny an-danitra nanao hoe mahita ny lanitra misokatra ary Jesosy mitsangana eo amin'ny ilan'ny ankavanana. Nahoana? Nanana ny fitsanganana izy, hery mamelombelona tao anatiny izay nitondra azy nakeo hatratran'i Jesosy. Mario aingana mihitsy ankehitriny, jereo Filipo, tany tao anatin'ny fifoazana lehibe ray. Nanana fifoazana ray izay nisy ka sahany lehilahy ray. Nahoana? Raha nanana fiara-miasa goavana teo anivon'ireo fiangonana sy ny zavatra rehetra izy tany. Nanana fifoazana lehibe ray ary niteny tamin'ilay herin'Andriamanitra mamelona nanao hoe Stefana, mety nilaza izy hoe manana fifoazana lehibe ray ianao saingy manana lehilahy anankiray aho izay tiako iresahanao. Ary mpakatòa Stefana, tsy mampanina na inona ilay izy, mpitsikera firy. Oh Stefana, tsy afaka miala ianao. Fa afaka. Andriamanitra no nitenen'izany. Dia nandeha nankany an-tany efitra izy ary tany nahitany an'ity ionoko ity. Ary inona no nitranga? Hoy izy hoe efa raha mino ny fonao rehetra ianao hoe Jesosy ny zanak'Andriamanitra dia anao batisanao aho. Rehefa nataony batisa izy, jereo, mivelombelomin'io hery mamelombelona io izy mba andao fifoazana ray an'ny olona narivony ankany amin'nytany efitra ho an'ny lehilahy anankiray. Oh, anohatra ny antony rehetra izany. Hitanareo? Nahoana? Misy ray alina miandry anao eto, saingy misy anankiray miandry anao any. Hitanareo? Ary lay hery mamelombelona ny naniraka azy akany amin'ny toerana nomanin'Andriamanitra. Aleloia! Ry lehilahy sy vehivavy, anao anareo hitsangana amin'ny tongotrareo izany. Anao anareo anao an'ireo zavatra izay tian'Andriamanitra ataonareo izany. Tsy ahoako izay lazain'ny olon-kafa mikasika an'izany. Olay mpiaramonina hoe oh, nahaveriny sain' izy ireo io olona io, mivavaka mandritry ny alina manontolo, mamaky ny baiboly izy ireo. Tsy ahoako izay lazain'izy ireo. Izany ny antsoan'Andriamanitra mba ataonareo. Marina izany. Oh, milaza izy ireo fa tsy afaka mahazo an'ireo fanao fahiny isika, ireo fifoazana pantekotista. Oh, eny isika dia afaka ihany koa. Afaka manana an'izany nareo ao anatin'ny tenanareo ary nareo no maronisa amin'Andriamanitra. Tsy mampaninona izay heveriny sisa amin'izy ireo. Mario, rehefa tao amin'ny fankatoavana, eny hoy tsara ankehitriny, rehefa avy nankato an'Andriamanitra anyteniny, rehefa nahatanteraka ny fanirahana izy, dia io hery mamelombelona izay noraisiny tamin'ny pantekosty io no nitondra azy namelombelona ny vatany. Maily sy maily lavitra nitondrana azy tao amin'ny fanahy, ka hita tany amin'ny firenena hafa ray tany hoany izy, mierin'Andriamanitra mamelombelona. Ary raha pantekotista isika, io eryray io ihany izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty raha mitoetra ao anatin'ny vatanareo mety matsy izany. Hitanareo? Eny ary, Mario. Ndao sika ka lehilahy ray hafa niaraka tamin'io hery mamelombelona io. Nisy lehilahy ray ela be tany tamin'ny anarana hoe Enoka. Rehefa tonga ny zava-baovao ray, rehefa tonga ny zavatra raika nanao hoe eny ankehitriny isika dia tokony hiverina akany amin'ilay sekolotra anay na ity hitsy na ny hafa. Enoka dia nandeha niaraka tamin'Andriamanitra. Ninoninona nylazain'Andriamanitra atao dia tsy diso tamin'ny teny anankiray mihitsy Enoka. Nandeha niaraka tamin'Andriamanitra izy. Inona izy? Zanak'Andriamanitra iray izy, voromahery iray izy izay natsona ho anio andro. Ary rehefa tonga ny fotoana dia tena feno ny hery mamelombelona io izy. Tsarovy na andeha nandritra ny 500 taona na mihoatra teo anatrehan'Andriamanitra izy, fa tsy nisy fotoana anankiray izay nahadiso azy tamin'ny teniny. Tsy nisy fotoana anay izay nitondrany ratsy ny tenany. Tsy nisy fotoana ray izay nanaovany hafa tsy niazona n'ilay filazany. Ny zavatra rehetra izay nitenenin'Andriamanitra tamin'ny bataony dia nandeha izy ka nanao an'izany. Tsy nisy adihevitra mikasika an'izany, nandeha fotsiny izy ka nanao an'izany. Tsy mampaninona izay ny eritreretin'ny olo-kafa, nandeha izy ka nanao an'izany. Nahoana? Feno an'io hery mamelombelona io izy. Ary rehefa tonga ny fotoana nifatesan'ilay lehilahy antitra dia nampidina n'ilay tohatra fotsiny Andriamanitra dia niakatra nankany an-trano izy. Namelombelona azy izy ka nitondra ny vatany mety matinaka ho amin'ny fampakarana. Amen. Izany io hery mamelombelona io. Jereo Eli, rehefa vita ny asany teto an-tany, tena feno an'io hery mamelombelona izy. Nanameloko an'ireo volotapaka Jackie Kennedy tamin'ny androny izy. Niteneniny tamin'ny Jezebela antitra izay noeritreretiny mikasika azy. Niteny tamin'ireo mpitoriteny sy mpisorona izay tsara sy ratsy izy fa tsy nino azy izy ireo. Fa nomelohan'ireo vehivavy niloko taresiny sisa tena mafy mihitsy ary tena feno an'io hery mamelombelona io izy ihany ka tsy nisy ninonona afaka nanisy ratsy azy. Namahana azy avy tany an-danitra Andriamanitra, namoaka azy ary nametraka azy niataka. Ary tena feno hery mamelombelona izy. Tonga ny fotoana fatesana, nisokatra ilay Jordana ary nandeha fotsiny izy. Nidina ny kalesa raika nitondra azy niakatra nankany an-trano. Tena feno io hery mamelombelona io. Izy dia zanak'Andriamanitra ray narina tena izy. Ia. Mario nanana mpandimby iray izy ary ny anarany dia Elisa. Ary nanana mpahandroa Elisa nio hery mamelombelona io. Hitanareo? Nanana mpahandroany izany izy. Ankehitriny nitory teny nandritry ny 80 taona teo izy, na teo amin'ny 80 taona teo izy. Lasa narary izy ary maty. Ankehitriny tsy nandeha nankany an-trano tahaka ny Eli izy. Hitanareo, izy roa ireo dia voasolo tena ao amin'ilay fiangonana. Ireo olo-masina sasany mandeha ary ny sasany mitsahatra. Fa Mario rehefa nankarina tao amin'ny fampakarana ny Eli, avy eo Elisa dia nandeha natory tao amin'Andriamanitra feno hery mamelombelona. Jereo ny faminaniany talohany nahafatesany mihitsy. Hitanareo? Ankehitriny mamelany eo aminareo. Tsy ahoako na matinareo na aizany misy anareo, tsy miala mihitsy io hery mamelombelona io. Taona sy taona taoriany nahafatesany, lo tanteraka ny nofony, nandany azy tanteraka ireo kakan'ny oditra. Antondra lehilahy ray maty izy ireo ndray andro nanipy azy teo ambonin'ireo taolanyireo. Ary nisy hery mamelombelona betsaka teo any ka niverina tamin'ny fiainana indray ilay lehilahy. Aleloia! Nanangana azy tamin'ny maty satria teo ambonin'ny olo-masin'Andriamanitra io ilay hery mamelombelona. Tsy niala tamin'ny mihitsy, nijanona tsara teo amin'ireo taolanyireo. O tsarovy, nofonofony sika, taolany taolany na miampakariny sika, tsy anelingelina anio hery mamelombelona io mihitsy ny fahafatesana. Na dia levo ny kakan'ny oditra azy ity vatany ity, dia mbola hitan'Andriamanitra ho amin'ny nofo koa. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Inona ny tsy fantatro izay lazaiko? Fanantenana ray toniny inona ho an'ny lehilahy antitra ray tahaka eo ampahafantarana fa mahita ny fiafaran'ny androko tsy ho ela mihitsy ahany, satria 55 taona hatramina zazalahy bitika kely any tsanganako teto niezaka nanambaranyity. Izay fantatro fa ho anatiko tsy misy tsara izay ananako, tsy misy ninoninona vitako, fa ho anatiko dia misy an'io hery mamelombelona io. Namelombelona izany ray antro niana tamin'ireo zavatra izao tontolo izao. Fony lehilahy tanora ray nakao amin'ny fiainana mandrakizay. O ireo zavatra izay nitranga, nahita fahitana, nitenen'ireo zavatra mialoha, tsy mbola namela ninoninona, diso mihitsy izy. Niteny tamin'ny fiteny hafa, naminany aho, nanao an'ireo zavatra ireo tamin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra izay nitoetra tato anatiko aho. Izany ilay hery mamelombelona. Fantatro fa indray androany velona mpanavitra ankehitriny, ary indray androany rehefa tonga izy dia hitsangana indray reto taolany reto, andeha hitsena azy eny amin'ny habakabaka. Afaka mandevina ao anatin'ny ranomasininareo, mandoro azy naiza naiza tianareo, mandrakizay io hery mamelombelona io. Mahatsapa ny pasika zao ankehitriny izao. Eny tompoko, efa taona maro nananako azy, atao anatiko izany. Ao anatinareo izany. Raha nareo ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ho anatin'ny vatanareo mety maty, dia izany mamelombelona anareo avy tamin'ireo zavatra izao tontolo izao nakao amin'ny tenin'Andriamanitra irery any. Izany namelombelona anareo avy tamin'ity fiainanity ho amin'ny fiainana mandrakizay. Nareo izay maty tao amin'ny fahotana sy eloka fahiny dia efa niara-ny velombelonina ankehitriny mba hipetraka ho amin'ireo toeran-danitra miaraka amin'i Kristy Jesosy. misakafo mana avy any ambony, mahita ny tanan'andriamanitra tonga voaseho manampirofony teny fikasany ty andro ty. Tahaka ny tamin'ny andro ny noandeha ho toizany ko amin'ny fiaviany zanak'olo, mihinana izy ireo, misotro, nanambady, navoaka nambady. Ary tahaka ny tamin'ny andro ny Lota dia ho toizany ko amin'ny ora izay isehony ny zanak'olona eto ambonin'ny tany. Tsy zanak'andriamanitra intsony, zanak'olona miverina ho afatra ara-paminaniana ho an'ny andro farany rehefa anidiny io voromahery io. Tsy lay liona, tsy lay ompota ho amin'ny taonany fanatitra. Hitanareo, isan'andro dia nivoaka ny hery ara-pivavahana ray mba ihaona amin'ilay fiaiken'ny hery ara-politika an'izao tontolo izao. Rehefa nitsangana ilay liona ilay hery ara-pivavahana dia nandeha nihaona tamin'ilay hery romanina izy. Ary avy eo rehefa tonga ny oran'ny fanatitra dia nivoaka ilay ompy satria izy ny biby fanatitra ny tompo. Ary avy eo dia tonga ireo mpanavao nanerana an'ireo taom-piangonana, tonga ilay tavan'olona. Ary ireo mpanavao ireo dia efa hatrany amin'ny Luther, Wesley, Calvin, nitoy nidina nidina taona pantekotista. Fa tao amin'ilay afatra faran'izay nivoaka dia indro tonga ny voromahery nanidina iray. Izao no fotoana ny voromahery, fotoana ny fanambarana. Ny tenin'andriamanitra tonga voaseho, ny tenin'andriamanitra voaporofo. Oraka izy midira ao amin'io batisan'ny fanamasina io, midira ka minoana izany amin'ny fonareo rehetra. Andriamanitra no ameno anareo. Jereo eto ankehitriny, mahita sika ankehitriny tsarovy, isika ny nofony nofony sy taolany taolany, satria nanangana ny taolany sy ny nofony avy tao ampasan'Andriamanitra dia tsy afaka manafina ny lehilehilahy izay manana an'ireo ampahany izy ireo. Tsy afaka nakazy ny fahafatesana hoy Jesosy hoe izay rehetra nomeny ny ray ihany no anantona, izaho no hanangana azy ireo amin'ny andro farany. O adray, paska. Nahoana? Ao amin'ny paska mihitsy isika. Rehefa nitsangana izy dia nitsangana niaraka taminy isika. Namerina an'ilay didim-pananana tsy azo lavina izy. Miazona an'izany isika dia nibatisan'ny fanahymasina. Velona mandrakizay izy ilay tsy miova ny maly anio ary mandrakizay. Hebreo 13:8 manam-pirofo an'izany, izy ny tsy miova. Ireo mesianikany voahositra no mino an'izany. Inona ny mesia? Inona ny mesia? Mesia dia anankiray voahositra. Ary ankehitriny raha izy no mesia satria ilay anankiray voahositra ho an'izany andro izany mba hatanteraka ny tenin'Andriamanitra mba ho mpanavitra sy ilay anankiray voahositra. Ary Andriamanitra ny nanangana an'io vatana io dia ny ampakary no ilay anankiray voahositra ho an'izao andro izao. Ary nitsangana niaraka taminy tao amin'ny fitsanganany satria izy roa ireo dia iray. Amen. Za maniry any hahafahako hiteny azy tahaka ny ahitako azy, maniry any hanana fianarana hahafahako hanaovana azy. Hitanareo, za manantena fa hitanareo zany, manantena fa Andriamanitra ilay fanahymasina dia midiny eo ka mametraka an'izany aomponareo mba hahita izay tiako lazaina. Ny fitsanganana, ao amin'ny fitsanganana sika ankehitriny, mipetraka miaraka aminy ao amin'ny fitsanganana sika saingy ireo izay manana fiainana fotsiny ihany. Tsy ireo izay tsy manana fiainana, tsy ho fantatra izy ireo izany, tsy ho fantatra izy ireo mihitsy izany. Anohy hevitra avy hatrany izy ireo fa manana fanahymasina efa voavonjy ary ho efa vita ny fampakarana ka lasa. Hoy izy, efa tonga sady Eliasy fa tahaka an'izany nataon'izy ireo nefa tsy fantatrareo izany. Hitanareo, mario tsy mampijanona n'ilay herin'Andriamanitra mamelombelona ny fahafatesana. Mario tsy afaka mampijanona an'izany ny fahafatesana. Hoy nareo hoe, eny vehivavy iray feno ny fanahiny reniko, ny dadako tsy mbola nahita lehilahy ray tena feno hery tahaka ny dadako mihitsy a, saingy maty izy raha labranamo. Azo antoko, tsy mampijanona n'ilay hery mamelombelona izany. Nanana n'io hery mamelombelona io mosesy, mino izany ve nareo? Tsy nisy lehilahy ray tahaka azy teto ambonin'ny tany hatreo amin'i Jesosy, satria tsy nahita fahitana fotsiny ihany izy fa niresaka ny fanatrika tamin'Andriamanitra. Na dia mpaminany vavy ray azy Miriama dia nanohitra ny teniny ray andro. Hoy izy hoe, tsy matahotra an'Andriamanitra ve ianao? Dinio ny mpanompoko Mosesy, tsy misy olona tahaka azy eto amin'izao tontolo izao amin'ity ory ity. Tsy mbola nisy olona ray tahaka Mosesy mihitsy. Miresaka Mosesy a, inona no hany lazainy ka tsy fahamarinana? Hitanao, miresaka Mosesy a, tsy matahotra an'Andriamanitra ve ianao? Aza milaza teny ray manohitra azy ianao. Ary teo ny eo dia tratra ny abokana izy ary teo mpahafatesana. Tsy velona ela loatra izy tao aoriana izany. Mivavaka ho azy Mosesy. Ary niakatra teny an-tendrombohitra Mosesy tamin'ny 50 taonany asa mpanompony na 80 taonany asa mpanompony, 20 taonany fiainana. Niakatra teny an-tendrombohitra ary matika nalevona tao amin'ilay loasa. Fa teo aminy io hery mamelombelona io, teo amin'ny 800 taona taty aoriana dia ino izy nitsangana teo amin'ny tendrombohitra fivantare? Amen. Inona izy? Tafiditra tao anatin'ny fitsanganana io izy. Azo antoka tafiditra izy. Nanana n'ilay herin'Andriamanitra mamelombelona izy. Teo izy nitsangana. Jereo Jobo, Abraham, Isaka, reo olo-masina tamin'ny andro ny fitsanganana, lay maraina lehibe zay nahafantaran'i Joba sy izy rehetrareo an'izay ho avy. Rehefa hoy izy hoe fantatro fa velona ampanavitra anjato sy anjato ny taona talohan'i Kristy. Zany dia raha ny marina dia ny bokyny Joba ny voasoratra talohan'ny Genesis. Izy ireo no milaza ilay bokitra anay indrindra ho amin'ny Baiboly. Ary tao amin'ireo fizahantoetra ny dia tahaka ny andalovantsika ankehitriny. Ary ny vadiny aza, ilay zavatra akaiky azy indrindra teto tany dia nanao hoe tsy hanozona an'Andriamanitra ve ianao dia ho fateny fahafatesana? Hoy izy hoe miteny tahaka ny vehivavy adala ray ianao. Ny tompony nanome ny tompony naka isaorana ny anaran'ny tompo. Ary avy eo rehefa tonga teo amin'ny fanan'Andriamanitra ka nanompoka naminany izy dia hoy izy hoe fantatro fa velona mpanavitra ary hitsangana eto ambonin'ny ity tany ity izy amin'ny andro farany. Na dia levon'ny kankany oditra azy ity vatany ity dia mbola hitan'Andriamanitra ho amin'ny nofoko aho. Ary nanamboatra toerana iray andevenana ny tenany izy, hoy izy hoe ovidintsika ity tany ity, mividy izy tany ka nandevina ny tenany. Taty aoriana dia tonga ny lehilahy iray nantsoina hoe Abrahama, mitombo ilay fiangonana nandroso. Abrahama, eny ankehitriny, izy dia nanana andoam-pahan'Andriamanitra ihany koa, fiainana mandrakizay, mandrakizay satria Andriamanitra ny miantso azy. Mario ankehitriny, rehefa maty izy na maty Sara, dia nividy ampahatany iray tao Palestina izy. Dia ho akaiky ny fasan'ny Joba ary nandevina ny Sara. Maty Abrahama ary nalevina niaraka tamin'ny Sara ihany koa. Abrahama niteraka ny Isaka. Ary Isaka, rehefa maty izy dia natory niaraka tamin'ny Abrahama tao amin'ilay fizarantany iray ihany. Ankehitriny rehefa Isaka niteraka ny Jakoba, maty Jakoba tany Egipta lavitra tany, saingy satria mpaminany iray ankehitriny niaraka tamin'io ampahan'io io hery mamelombelona io, dia hoy izy hoe aza levinao eto ary Josefa, avy eto ry zanako mpaminany, apetrao eto ambonin'ity moja zay nikilemain'Andriamanitra ity ny tananao. Mianiana amin'ilay Andriamanitra ny lanitra fa tsy andevina eto ianao. Inona ny tao anatin'io lehilahy io? Nahoany Egipta no tsy tsara tahaka ny toerana rehetra mihitsy? Mpaminany iray izy, fantan'izay isy an'io fitsangananaio, tsy ho ao Egipta zany, ho ao Palestina. Hoy izy, apetrao eo ambonin'ny mojako kilemaina ny tananao ka miainy ihany amin'ilay Andriamanitra izay tompoiko. Zanako mpaminany ianao ka tsy andevina ny taolako eto, ento any ankahaleveny. Josefa, satria mpaminany iray ihany koa, dia nametraka ny tanany teo amin'ny dadany kilemaina. Hoy izy, nianina amin'ilay Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba fa tsy andevina anao eto. Netin'izy ireo izy ary nalevony tao amin'io firenena io. Nahoana? Nahoana? Rehefa maty Josefa dia hoy izy hoe aza levinareo eto a, aza levinareo eto a. Nahoana? Andriamanitra dia Andriamanitra atraizatraiza, saingy manana drafitra ray izy mpaminany iray Josefa. Hoy izy hoe ndray androany, eno ireo teniny, ny tompo Andriamanitra dia hamangy anareo ka hitondra anareo hivoaka avy amin'ity firenena ity, ary rehefa mandeha anareo dia eto ireo taolako. Tao anatin'ireo taolan'ireo io hery mamelombelona io. O, raha ny fanahiny izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izy ihany koa no hamelombelona ny vatanareo mety maty. Aza apetraka eto ny taolako. Aleveno any miaraka amin'ireo manana ny teny fikasana izy ireo. Rehefa tonga an'i Jesosy, indro manana soratra iray ahy eto, Matio toko fa 7:25. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nahita an'izany tongo Joba nanao hoe fantatro fa velona mpanavitra amin'ny andro farany dia hitsangana eto ambonin'ny tany izy. Na dia levon'ireo kankany oditra azy ity vatany ity dia mbola hitan'Andriamanitra ho amin'ny nofoko aho. Ahita azy aho, nahafantatra izy ireo. Izany ny mpaminany iray, mpaminany iray Abrahama, mpaminany iray Isaka, mpaminany iray Jakoba, mpaminany iray Josefa, ary nanana ny fanambaran'Andriamanitra izy ireo araka ny teniny. Ary tamin'ny maraina ny Paska, rehefa tonga io anankiray io ka nanavitra an'ireo rehetra izay nino azy ireo, izy ireo dia nitsangana ihany koa araka ny Baiboly. Niditra tao anatin'ny fasan'i Joba io hery mamelombelona io, izay tsy nisy nandeha vovoka eran'ny sotro akory aza tavela avy tamin'ireo taolany. Tao arin'ireo anjatony rehetra sy anjatony ary anjatony taony ireo dia efa simba ireo taolany. Izany niveriny izany ary nivadika hoentony tany iray ary lavenom-bovoka tsotra iray fotsiny no nipetraka teo. Fa kanefa rehefa io hery mamelombelona io araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny teny fikasana, anjatony sy anjatony eny anarivo ny taona taty aoriana rehefa nivoaka avy tao am-pasana io hery mamelombelona io, Joba, Abrahama, Isaka, Jakoba, izy rehetrareo dia nivoaka avy tao am-pasana niaraka taminy. Ny Baiboly no nyteneny zany, Masina Matio ny toko fahafito amby roapolo ary ny andiny faraiky amby dimampolo zao ny voalaza. Maro tamin'ireo olo-masina zay natory tao amin'ny vovoky ny tany no nitsangana ka nivoaka avy tao am-pasana niaraka taminy rehefa nitsangana izy tamin'ny maraina ny Pasika. Nahoana? Nanana an'io ampahan'io izy ireo, nanana an'io hery mamelombelona io izy ireo hitanareo, ka nitsangana tamin'ny maty ary nandeha tao amin'ny fitsanganana niaraka taminy. Nankasitraka ny fitsanganana niaraka taminy satria feno an'io hery mamelombelona io izy ireo, nanana an'io tompo-kasen'ny Pasika tena izy io izy ireo. Eno ianareo, maniry any ho velona tany eriana tany tao amin'ny testamenta taloha? Andraso ray minitra. Ao amin'ny voalohan'ny Tesalonianina ny toko fahaefatra ny andiny fahenina ambin'ny folo. Tiako nareo hamaky an'izany. Tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy ny mikasika an'ireo izay nodimandro mba tsy hahalelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha mino isika fa efa maty Jesosy ary nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo, tsy mody finoana fa mino an'izany isika. Dia ho toy izany koa no hitondran'Andriamanitra an'ireo izay nodimandro tao amin'ny arakambiny. Ireo olo-masin'ny testamenta vaovao miaraka amin'io hery mamelombelona io dia hitsangana ihany koa amin'ny fiaviany faharoa. Azo antoka mihitsy tahaka an'ireo olo-masin'ny testamenta taloha miaraka amin'io hery mamelombelona io eo amin'ny taolan'izy ireo. Sy fampakarana ary hery sy ny sisa izay naneho an'Andriamanitra, ireo mpaminany izay nahatongavany tenin'Andriamanitra ireo no nitsangana niaraka taminy izy ireo tamin'io marain'ny fitsanganana io. Ary miaraka amin'ny teny fikasan'Andriamanitra hoe ny tsirairay avy izay ao amin'i Kristy Jesosy dia ho tonga miaraka amin'ny koa amin'ny fitsanganany. La herin'Andriamanitra mamelombelona eo amin'ireo taolana. Tsy mahagaga raha mametra tanàna eo amin'ny marary sika. Tsy mahagaga raha mifankatia sika. Mpirahalahy mpirahavavy sika. Tsy tokony hifankahary sika satria ahitsy ny tenin'Andriamanitra. Tokony hifankatia sika ary hifanaja. Fantatrareo, raha tsy izany nareo dia tsy ahasoanareo izany. Misy lehilahy kely iray mipetraka eto mihitsy izay eo ambanin'ity fiangonan'ity ankehitriny. Andro vitsy lasa izay mino io lehilahy io. Tratry ny homamiadana teo amin'ny sofiny ilay tovolanitra kely ary tsy te ilaza ninino mikasika an'izany izy. Niasa izy tany tao amin'ilay trano. Efa teo amin'ny difiazana niaraka taminy an-tany niaraka tamin'ny Moslemy rahalahy sy rahalahy Dawson eto. Niaza izay tany ambony tany ny zanakalahin'ny rahalahy William ary sendra nijeron'ny sofiny aka nahitan'ny sofiny voto tanteraka. Hoy aho hoe inona ny olana donavanina amin'io sofiny io? Hoy izy hoe ranabranama efa elabe io ny teo, tsy fantatro. Za fotsiny no raisiko tamin'ny tanana fototsiny izy tany. Homamiadana goavana iray ny teo amin'ny sofiny. Tsy nilaza teny ray mihitsy a, niazona n'ilay izy fotsiny ka nieritreritra hoe rahalahiko. Afaka ray andro na roa tao aorian'izany dia tsy nisy olatra ray akory aza tavela tamin'ilay izy. Ny fanajany an'ilay Andriamanitry ny lanitra tamin'ny alalan'ny heriny mamelombelona no namono ny homamiadana io ka nitahirany ainy donavano wertsy ry eorindry mariny izany. Ino ireo zavatra ireo? Jereo eto ireo olona eto Phoenix. Jerenareo ireo olona izay nino an'ity. Jereo ireo olona izay manana an'ity, izay mametraka ny tanany eo aminareo. Dinio izay mitranga, izany no hery mamelombelona. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo, io hery mamelombelona io, voromahery mankany amin'ny voromahery, dia isy zavatra iseho. Ankehitriny ny voromahery iray mankany amin'ny papango be iray tsy etsy izany. Voromahery mankany amin'ny voromahery, mitsangana avao amin'ny tranombiby mankany amin'ireo any lanitra. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino rehefa samy ao anatin'ny finoana izy roa. Jereo io herin'Andriamanitra mamelombelona iray ihany io voaseho teo amin'ireo mpaminany roa ireo, Elisa Elisa. Mario teny mitovy, ny iray amin'izy ireo dia hakarina, ilay iray hafa dia nakarina. Hakarina sy nakarina, hitanareo? Nakarina izy isika dia hakarina. Hakarina miaraka amin'izy ireo hitsena azy ireo eny amin'ny habakabaka. Nakarina mba hitsena azy ireo eny amin'ny habakabaka. Mario ny vorona iray dia tsy maintsy manana elatra anankiroa mba hampifandanja ny tenany. Marina ve izany? Eli no elatry ny fampakarana, Eli Elisa no elatry ny fitsanganana. Hitanareo, izy roa ireo miaraka no maneho an'ireo olo-masina izay velona sy ireo olo-masina izay efa lasa. Tsarovy ny velombelomina mba hahitany tao ambadika ireo lambanefitra. Ahoana fa ny velombelomin'ireo olona tany eriana tany ireo mba hahitany tao ambadika ireo lambanefitra ka mahita hatrany amin'ity fotoana ity ireo mpaminany ireo? Jereo Paoly, nilaza hoe ho toy ny ahoana ireo olo ireo amin'ny andro farany hetsika sy antsony tenany hoe kristianina. Mpaminany iray izy feno an'ilay hery mamelombelona nahita melohan'izany niseho. Mino an'izany sika sa tsy izany? Nandray hery mamelombelona izy. Jereo la hier mamien velona amizao amizao miteny ny lohan'ireo zavatra tsy misy zavatra mitrangana karay diso tsy misy fotoana ray tsy naomby azany hery mamelombelona tsy herin'ny lehilahy ray ny herin'andriamanitra lay hery lay didim-pananana tsy azo lavin'ny paska lay jesosy nitsangana zay nandefa ndray an'ilay didim-pananana tsy azo lavina mba hiantoko antsika fa efa nivelombelomina niaraka taminysika mario tsaroanareo ve lay boky kely ny biznesmen eto mijery ny any ambadiky ny lambany efitry ny fotoana manomboka miantitra mahafantatra fa miafo ireo antroko za lasa tena mandefa n'ilay ampahany kely zay nirain'ireo raha matoy ireo vo teo a efa nananako izany nandritra ny teo amin'ny valo amby folo roapolo taona teo ankehitriny tiako ny resaka an'izany indray tompo de mivoaka eo ka mandeha mivavaka avy eo de tonga io ery mamelombelona io mitsahatra jery tany ambony tany hoy aho hoe jereo ry tsaroko ilay maraina nakarina tany ambadika ary nivadiko mipetraka ry eo rinidry nandry teo amin'ilay fandriana ray ihany niaraka tamiko tamin'io maraina io ny fo ary ny andrandra ary teo izy natory ho iah hoe raha anao zavatra ho an'ny tompo a de tsaratsara kokoa aminao no mandeha agny anary tovilahy mihoatra ny dimampolo taona ianao avy eo de napakatra ny fanahymasina ary ny jery tany a hitako ireo olomasin'ireo azo antoka mihitsy tahaka nitsanganako eto ambadiky ty borao ty miaraka ami'ity boko masina mipetraka eto ty ary mpitoroteny ray ihan'ny filazantsara efa mba nyteny zavatra taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ve aka tsy nitranga raha ny tena de tiako nareo itena amiko mikasika an'izany isan'andro de tena tanteraka vela izy eto amin'ny lampiazo isan'andro de nitranga marina tahaka an'izay nolazainy vela izy zany no hoy ny tompo hoe nitsangana teo a nandinika tamin'io fotoana io nahita nalinaliny tonga lehilahy sy vehivavy tanora niazakazaka nanipy ny sandriny nanodidina nihikika nijerina kanerina ka nahita ny tenako nandry teo ambonin'ilay fandriana o tompo avelao a hijeriny eo ambadiky ny lamba ny efitry ny fotoana ino zany zany no hery mamelombelona zay apakatra atsika io hery mamelombelona lehibe io tonga am'izao andro faran'izao ny hery mamelombelona ho an'izany no mahatonga any arizona zao ankehitriny izao misy olona maro mipetraka eto mihitsy nitsangana tety finiksy ary nandreha nyteny taminareo avy teto amin'ity lampiazo ity mihitsy hoe hoy ny tompo hoe firy no matsiaro an'izany mandehana ankehitriny misy zavatra vonona hitranga nahitanjely fito tonga tsy nampiseho an'izany ve ny life magazina hoe nitsingevana nanerana teto ny zavon'izany fito amby roapolo maily ny avony ary telopolo maily ny velarany tsy fred saotomanina ireo afy ireo jini normanna izy ireo ve no mipetraka eriorina ery nitsangana tany mihitsy rehefa niseho teo ambonin'ilay avoana mihitsy ireo anjely fito ireo tany nanozogozona an'ireo avoana zany hatrany amin'ireo maily manodidina tahaka an'izany anjely fito no nitsangana teo ary nametraka sabatra ray teo an-tananareo nanao hoe mandehana mody kasokafo ireo tompo kase fito izay nomena ary indro izy ireo ny zava-miafina marina ny fanambadiana sy ny fisaram-panambadiana sy ny taranaky nomena rana ary ireo zavatra rehetra izay ny famalian' ireo zany no hoy ny tompo hoe inono izany lahery mamelombelona tonga ao amin'ilay fiangonana manao azo vonona amin'ity ora izay hanatona antsika ity hery mamelombelona o andriamanitra ampio zahay andray an'izany ampio zahay ino an'izany hitanareo miankina fotsiny amin'ny toetra izay andraisanareo azy zany na anao soa anareo zany na tsy na izany aza hitanareo tsy maintsy mino an'izany nareo raha tsy mino an'izany nareo de tsy hanao soa anareo zany na kely aza toy ny ahoana nitsangana ny samoely lanitra teo anatrehan'ny olona ka nanao hoe efa mba nyteny zavatra taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ve a ka tsy nitranga efa mba nangataka ny volanareo mba hivelomana ve a tsy afa mila mpanjaka izay na ahoana na ahoana tahaka an'izany ny fiangonana amin'izao an'izao mila ny heviny manokana izy ireo tsy raharahanareo izy ireo na kely aza mandehandeha eo izy ireo eny izany dia maneho fotsiny fa tsy eo lay hery mamelombelona o ianareo eny nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nitsambikina ary nikika mahafinahitra daholo izany fa raha eo io hery mamelombelona io dia afantatra ianareo tahaka n'ilay voromahery kely io ny mamany izany nyteny izany no hoy ny tompo hoe izany no nampanantenan'andriamanitra izany no voateny mialoha izany marina tokoa no hitranga isika any akoatra ny ihanyko ny fisalasalana amin'ny ampahandeha ao amin'ny fitsanganana izao ankehitriny izao vonona ny ankariny eny amin'ny habakabaka ireo olomasina noho izany jesosy tena feno an'io hery mamelombelona io dia nanao hoe raha afaka mandrava nyity tempolo ity nareo mila efapolo taona izany ho anareo mieritreritry nareo hanorenana za nangana azy afaka telo andro nahoana nahoany jesosy no afaka nilaza an'izany teantany ianareo a nahoany jesosy no afaka nilaza zavatra retaka an'izany fantany fa izy zany amen maniry any ahafahako mampiraikitra n'izany fantany hoe iza izy fantany fa nyteny tsiraray zay nysoratan'andriamanitra ato mikasika azy dia izy no nantanteraka an'izany fantany fa izy no ilay anankiray izay nyresahan'ny davida fantatrareo ve fa nareo nyresahan'ny baiboly Fantatrareo ve fa ao am Kristy ny toeranareo? Raha ao am Kristy nareo dia olom-baovao ray. Fantatrareo ve fa toy ny fiainana isan'andro fotsiny ity teny ity ho anareo? Nahoana? Azo antoka, anareo zany voromahery ray nareo, zany ny sakafonareo. Fantany fa amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra no hanaovany an'izany satria efa naminaniana fa ataony zany. Zany no antony tsy nahatahorany ilaza hoe raha vao ty tepolo ity zany anganazy afaka telo andro. Satria hoy Davida hoe tsy ahafoy ny ainy eo amin'ny eno aho na hamela ny ray masoko ahitany loha. Fantany fa tsy hisy ela anankiray any vatany olo. Nefa izany dia lo ao anatin'ny roa amin'ny fitopolo ora. Hoy izy hoe raha vao ty tepolo ity zany anganazy indray ao anatin'ireo telo andro ireo. Nahoana? Tena feno an'io hery mamelombelona izay namelombelona ny teny tsirairay io izy. Nitodika izy ka nahita fa ny tenin'Andriamanitra tsirairay dia nanoratra ny aminy ary nilaza mpaminany fa izy no nahatanteraka an'izany. Fantany fa izany dia ho tanteraka ihany koa. Ankehitriny ny teny tsirairay izay nilazain'Andriamanitra efa nanao amenina tamin'izany ve ny fanahinareo? Efa tanteraka tao amin'ny fiainanareo ve izany amin'ny mahampino ray? Mifiky teo amin'ny zavatra ray ve ianareo manao hoe eny hafa no ampianarin'ny fiangonana? Noho izany dia mitandrema tsara ary papango. Mario ireo voromahery no mino, tsy misy fanontaniana ho azy ireo. Mino an'izany izy ireo. Mario, ankehitriny fantany fahitranga izany satria ny teny no nilaza fa izany ilay izy. Ary ny teny tsirairay voasoratra mikasika azy dia tsy maintsy tanteraka. Fantany fa izany dia nisoratan'ny herin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo mpaminany masina izay naminany fa izany no ataony. Ary tsy diso mihitsy ny faminaniana. Tsy mety izany, tsy mety diso ny tenin'Andriamanitra. Ary voasoratra ao amin'ny alalan'ny fanahy fa ary ankehitriny izao koa ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty raha izany no nitoetra ao anatin'ny tenanareo, vatanareo, dia izany ihany koa no hamelombelona ny vatanareo mety maty. Noho izany tifiro izy, dory izy, ataovy ny zavatra rehetra izay tianareo atao. Esoy izy, poteo izy, mandava azy, ataovy izay tianareo atao. Anangana azy Andriamanitra satria izy no nilaza fa anangana izy. Ary ny olomasin'Andriamanitra tsirairay dia manana an'izany teny fikasana izany ao anatiny. Mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Noho izany aza matahotra rahalahy efa ao anatin'ny pasika isika. Jereo ilay fiovan-tarehy ankehitriny alohan'ny hamaranantsika mihitsy. Miovan-tarehy, fiovan-tarehy, voaseho ao anatin'ny fiovan-tarehy isika rehetra. Jereo izay hitantsika androany, Mario fotsiny izay hitantsika androany, ilay herin'Andriamanitra mamelombelona, efa tany isika rehetra, nisy an'ireo olo-masina maty, voaseho tao amin'ny Mosesy, nisy ny fitsanganana, ary Jesosy Kristy nomembonahitra. Elisa, Mosesy, Eli ary Jesosy, nirehetra nitsangana teo an-tendrombohitra. Ireo olo-masina maty, ireo olo-masina nankarina, ary Jesosy nomembonahitra. Oadray! Eno ianareo, nandre zalahy ray ihany laza. Ilaza izy ireo hoe nareo olona nahoana raha nanana an'io karazana hery io nareo dia tokony andeha nareo ka hiteny amin'ny olona izay azonareo atao. Ho lavitra ny tena kristianina ray anie ny ilaza zavatra ray tahaka an'izany. Hitanareo, azo antoka tokoa tsy miambo manana hery sika mba fa manao zavatra anankiray isika rehefa mijery manodidina izy ireo. Miaraka tamin'io hery rehetra io teo amin'izy ireo, Jesosy rery no hitan'izy ireo. Ary ny tena mpino marina dia tsy miraharaha raha manohana anaram-piangonana ray izy ninoninona mikasika an'izany. Zavatra anankiray fotsiny ihany no ilainy, ny ahitanareo an'io Kristy nomembonahitra io. Izany no manao fahasamihafana ray. Ny tena fahatsapana marina iray an'ny tendrombohitra fiovan-tarehy dia manome voninahitra an'i Jesosy Kristy rery ihany. Tsy nanome voninahitra ny Mosesy izany, tsy nanome voninahitra ny Eli, tsy nanome voninahitra ny tenan'izy ireo, tsy nanome voninahitra ny ninona hafa fa nahitan'i Kristy nomembonahitra izy ireo. Ary ny mpino marina rehetra dia izany no ao am-po ny anome voninahitra an'i Jesosy Kristy. Izany no hoe izany ho hitan'ny olona. Tsy manao hoe eny, raha tonga hikambana amin'ireo vondrina ianareo, raha tonga anao an'ity na anao an'itsy ianareo. O aza manao an'izany, aza manao an'izany. Jereo ny tenin'Andriamanitra dia Kristy nankalazainy ary tanterao ny teny fikasany ity andro ity ao amin'ity ora lehibe an'ny fitsanganana ity. Mario ary izany no manome fifaliana azy ireo. Mahafantatra fa miaraka amisika nofonofony ary taolantaolany. Fifaliana ray toy inona izany? Izany ny zavatra tokana izay mahaliana ny tena mpino ray. Tsy lina amin'ny anaram-piangonana ray izy ireo, tsy lina amin'ny rafim-pandaminana ray izy ireo, tsy lina amin'izay heverin'ireo vehivavy hafa izy ireo, tsy miraharaha izy ireo, tsy atokoa izy ireo, tsy hanao an'ireo zavatra zay ireo ataon'ireo vehivavy hafa izy ireo, ireo lehilahy ireo dia tsy hanao an'ireo zavatra ireo. Tsy hijanona izy ireo ka hanao tahaka ny zazakely miaraka amin'ny rafim-pandaminana ray, miazona mba tsy ho voaroaka ary matahotra sao tsy hahazo ny tapakilan-tsakafo ray izy ireo. Tsy lina amin'ireo zavatra ireo izy ireo, fa adalàny zany amin'izy ireo. Tokana ihany ny fanirin'ny fo, izany dia ny hahitan'i Jesosy Kristy homembonahitra. Tsy maintsy araka an'Andriamanitra ny fitondrantenan'izy ireo, tsy maintsy tanteraka mihitsy, tsy misy nininona hafa fa tsy ny voninahitr' Jesosy Kristy. Ary inona Jesosy? Ny teny. Marina ve izany? Ankehitriny mario ary mahita ny fanaony ray ihany vo marina, manam-pirofo ny fitsanganany. Ankehitriny inona izany? Mahita ny fiainanareo amin'ny alalan'ny tenina mpanantenana izay nylazainy hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay manam-pirofo fa mbola velona izy. Tsy ahaokina mikatona amiko aza ny varavarana rehetra ho amin'ny firenena. Zany za dia araka nylazaiko 15 taona ndray andro mety anjavona ao amin'ny taonan'ny areti-po a, ao amin'ity taona hafa rehetra tya, sy ny zavatra hafa rehetra. Eny, inona ny fahasamihafana? Tsy nanao fahasamihafana ho azy zany fony ankizy ray, tsy manao fahasamihafana mihitsy zany ankehitriny. Amin'ny firy no antsona ny numeroko ka esorony eo amin'nytalantalana ny karatro? Tsy ahoko raha fantatra izy ireo fa mba velona teto tany a. Tsy manao fahasamihafana ho azy zany, tsy mila manana tsangambato goavana sy trano be goavana izy ireo mba ilazana fa teto tany a. Ny zavatra tokana tiako fantatra izy ireo fotsiny dia ny mahafantatra fa Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay, ary miazona ny didim-pananany tsy azo lavina ataompoko, ary fantatra fa ndray andro any na dia mety maty andrano any anaty ranomasina, mety vonoina any Afrika, tsy fantatra izay hitrangamo. Fa zavatra anankiray ny fantatra dia ny miazona n'ilay didim-pananana tsy azo lavina. Alleloia! Afaka mikatona ny varavarana rehetra, tsy manao fahasamihafana zany amiko na kely aza. Tsy miezaka manome voninahitra lehilahy ray ana rafim-pandaminana ray na ny tenako na ny ray amin'ireo vondrona ninoninona hafa. Tiako ny olona hita fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ary velona amin'ny fanahiny. Izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsy mahagaga raha hoy Jesosy hoe aza matahotra zany lay efa maty fa velona mandrakizay aho. Satria ankehitriny isika dia navotany ary mitsangana miaraka aminy, ary ankehitriny dia tsy hoe ho mipetraka ho amin'ireo toeran-danitra ho aminy. Ankehitriny rehefa manana ny fanahy io ao anatitsika isika, ilay didim-pananana tsy azo lavina, dia izany maneho fa voafafa ny fisalasalana rehetra. Inona? Velona Kristy. Tsy izany velona, tsy izaho, Kristy ny velona ao anatiny. Tsy anareo ny velona fa Kristy ny velona ao anatinareo, satria ny teny ny velona no velona ao anatinareo. Maneho fa ny kôtikevitra rehetra anareo, metodista rehetra sy batista ary pantekôtista, ny zavatra hafa rehetra dia voafafa. Ary Jesosy Kristy tahaka ny teo amin'ny tendrombohitra fivatare, ireo mpaminany sy ny zavatra hafa rehetra dia tapitra. Ireo andro rehetra ny loterana, ny metodista, ny presbiterana, mety tsara izy ireo, saingy ity no zanako malalako, izy no enoy, lay teny ho an'izao ory izao, lay orany tompo-kase. Rehefa ireo zava-miafina rehetra tany aoriana tany, izay nafenina nandritr'ireo taona rehetraireo, ary izy ireo dia voafafa ilay piramida lehibe ny fotoana, ilay vato tendro manao azy ho voavoatra mba hipetrahan'ilay kitan'i Davida eo amin'ny toerany. Ary ilay fiangonan'Andriamanitra velona lehibe dia hitsangana tahaka ny elatry ny voromahery, entina mankany amin'ny voninahitra. Eny, ao anatiny ankehitriny, ao anatiny ankehitriny, ao anatin'ireo vatantsika, miaraka amin'ny fitenenana amin'ny fiteny vaovao, miaraka amin'ny faminaniana sy ny fahitana mialoha, fametrahantanana eo amin'ny marary ary sitrany ireny, ilay izao tontolo izao maty, ary ireo zavatra izao tontolo izao rehetra efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainantsika, ary miazona n'ilay hery sika ankehitriny. Alleloia! Amin'io maraina ny fitsanganana io, rehefa hotapahan'ireo tompo-kasehan'ny fahafatesana, dia hitsangana isika. Alleloia! Hitsangana isika. Amen! Tsy hisy dia vola eo amin'ny elo ampisakana antsika anao an'izany, Voatendrin'Andriamanitra meno ho an'ity orita isika, maneho ny tenany amin'ny alalantsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra ary miaina ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny teniny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy misy de volo ray eo amin'ny elo afaka hisakana antsika hitsangana. Tsy misy varavarana ray azo ny akatony eo anatrehako amin'io marainy io. Efa tapaka ireo tompo kase. Aleloia! Afaka! Volo mahery ray a! Tsy ao anatin'ny tranomborony iray a! Fa afaka! Mitsangana tamin'ny maty a! Maka ho amin'ny fiainana vaovao an'i Jesosy Kristy. Tsy zaho rery ihany fa ny lehilahy tsirairay, vehivavy, zazalahy na zazavavy mipetraka eto izay efa nofenonany hiditra tao amin'ny fananan'Andriamanitra io dia olom-baovao ray eo amin'i Kristy ary voromahery ray ianareo. Velona isika androany ary mankasitraka ny fitsanganana mandrakizay satria velona izy, isika dia velona ihany koa ary miaina ho amintsika izy manao antsika ho velona. Ary ny fanahy izay nanangana azy tamin'ny maty izay mitoetra ao anatin'ny tenantsika no hamelombelona ny vatantsika mety maty amin'io pasika mandrakizay lehibe io. Voninahitra ho an'Andriamanitra. O, alaivo izao tontolo izao, alaivo ny zavatra rehetra izay tianareo alaina fa omeo ahy Jesosy. Amen. Tiako izy, izy n'izao tontolo rehetra izao amiko. Ary satria ampahany ianareo dia ampahanareo a ary ianareo ampahako ary miaraka dia ampahany isika. Ory kristiana, fanararoatra ray toy inona no ananantsika? Manana an'ireo fanararoatra izay tsy nofisin'ny masin-dapolo azo mihitsy isika. Manana an'ireo fanararoatra izay tsy nanana ny Enoka sy Elia ary izy rehetra ireo mihitsy isika. Ireo fanararoatra izay ananantsika ankehitriny. Ary misy olo-kely anankiray any ivelany any ho any ka tsy ho afa-po izy raha tsy miditra ao anatin'ny valy io anankiray io. Amin'ny fanampian'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny fahitana ray sy ny hoy ny tompo hoe dia hiverina hiampitan'ny ranomasina. Mety ho mainty anankiray io ondrikely faranio any arak'izay rehetra fantatro. Any amin'izay tsy heverana izy ireo akory aza fa manana fanahy ray izy ireo. Fa hafa ny fantatr'Andriamanitra, hitady ahatra amin'ny andro farany fiainako mba hahitan'io anankiray io na aiza na aiza misy azy. Manantena fa tsy nanahy fotoana nyray tamin'ireo rahalahiko aho tamin'ny filazanan'ireo zavatra masiko ireo. Za tsy hoe tsy tiako andeha any am-piangonana nareo. Azo antoka tiako nareo andeha any am-piangonana. Mandehana any am-piangonana naiza naiza le anareo fa za mamela an'izany ho fanantenana fotsiny manao hoe eny za mikambana amin'itina, za mikambana amin'itsy. O rahalahy ranabava, mikambana amin'i Kristy, mandehana makany am-piangonana saingy mikambana amin'i Kristy. Amen. Avelao io ampahany io raha tsy ao anatinareo zany amelombelona anareo ho amin'ny fiainana zao ankehitriny zao. Tsy andray an'izany fotsiny ve nareo ankehitriny? Feno an'izany ty efitra ity, mahatsapa an'izany manarona tanteraka. Fantatro fa eto zany lay herin'Andriamanitra, lay mpahita fahitana lehibe, lay mpitenin'elo lehibe zay afaka mitenen'ireo zavatra ka tsy diso mihitsy zany. Lay anankiray lehibe zay afaka miteny ka tsy misy olona afaka ilazany zany hoe tsia. Lehilahy ray zay afaka manokatra ka tsy misy olona afaka manidy. Izay efa maty de velona ankehitriny ary velona androany eto Phoenix, mandeha eo anivon'ireo voninkazo voateraka. Tsy mangaka tamin'io maraina ny pasikio dia nipetraka teo amin'ny takolaky ny lisy tsirairay sy ny raozy tsirairay ireo tetehan-dranomasikely ny ando. Nahoana? Fantany fanakarina avy tao amin'ny tany izy ary nisy voninkazo mandrakizay iray namono tanyhoany akantoerana izy ndray androany. Marina izany. Tsy mahagaga raha ranomasom-pifaliana no afaka mikoriana eo amin'ireo takolantsika. Tsy mahagaga raha mangovotra sy miroro fotsika rehefa afaka mahatsapa an'io herin'ny fanovana raha io ihany sika tonga ho amin'ny fiainantsika ary mameno antsika mba hamela antsika hiteny amin'ny fiteny iray izay avy any an-danitra mihitsy aza. Tena ny velombelomana nankarina tamin'ny fanatrehany sika eo maminany. Mahita mieloha, miteny mieloha ka ny zavatra rehetra dia mifanaraka tanteraka amin'ny teny. Raha maminany manohatra an'ity ilay izy dia aza mino an'izany. Fa raha araka ny teny ilay izy dia efa voalaza izany hoy ny tompo hoe: aza matahotra, izany olona efa maty fa velona mandrakizay. Izany ny tompo-kasehan'ny pasika an'Andriamanitra izay manisy tompo-kasehan'ny litera tsirairay an'ity teny ity ao amponareo. Inona ny tompo-kaseha? Nareo no epistily vakin'ny olona rehetra, fantatrareo izany. Fa rehefa nitaky anareo Andriamanitra dia nanisy tombo-kase anareo tamin'ny tombo-kasehan'ny Pasika izy. Hoe mitsangana miaraka amin'ny Kristy nareo ary olom-baovao ray. Raha tsy mbola voaisy tombo-kase nareo zao marain' izao dia ataovy izany raha manondrika ny lohantsikisika. Tompo, enonareo ve izany? Eritsereto ankehitriny, miaraka amin'ny lohanareo miondrika. Romanina toko fahavalo andinin'ny faraika ambin'ny folo. Raha ilay fanahy izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty no ao anatinareo, dia izany koa no hamelombelona ny vatanareo mety maty. Inona no azontsika tenainareo olona? Inona ny tavela? Jereo iforomosy izao tontolo rehetra izao ary ireo bala atomika tsy ny zavatra hafa rehetra vonina ny amely an'izao tontolo izao mihitsy ary tena mikorotan-tsaina sy matahotra ary mihikika ary ireo sarimihetsika fampiomezana izay miseho eo mitenendireo karazana vazivazy rehetra tahaka ny zazalahy kely iray nandalo teo amin'ny tokotany pasana nisioka tamin'ny alina niezaka mba hanao ny olona iny fa mety tsara ny zavatra rehetra. Aoka tsy ho voafitaka ianareo antomotra ny fiavian'ny Tompo. Voamarikareo ndray andro tonga ny mpanjony raika nyteny tamiko nipetraka tany tao amin'ilay elidrano tany karazana toerana amin'ny kitotoana ray na zavatra hafa ray tany ary ahoana fa taloha elabe dia nanozongozona ny orory tany tany Gresy. Ny trondro rehetra izay mazana mihinana eo amin'ny orany maraina io dia tsy nihinana. Inona izany? Tsy teny amin'ny ambony izy ireo. Ny fotoana faharonitra angana izany dia ilay zavatra ray ihany noseho. Fantany teny eo fa isy zavatra hitranga. Tsy nihinana ireo trondro ireo tamin'io fotoana io. Ary ireo voron-dranomasina rehetra izay mivelona amin'ny trondro dia nijanona tsy nihinana izy ireo. Amin'io maraina lobe io amin'izany izy ireo no mihinana. Mipetraka teo amin'ny morona fotsiny izy ireo niala lavitra an'ireo harambato sy ny sisa. Satria tao anatin'ny minitra vitsy dia nanompoka nangotrakotraka avy tao amin'ny tany ireo lombon-dranomasina. Avy tao amin'ny fanambanin'ny ranomasina hitanareo fa hatatr'ireo trondro ireo ilay izy talohan'ny trangana. Nandeha tany ainy dia namaky an'ilay gazety any nanao hoe tsy maintsy ny farana ny orory tany. Nandritra ireo andro ireo dia tsy niverina nakao amin'ny akaminy tao anaty vato ireo vorona kely. Ny biby fiompy tsy nijanona nodidina an'ireo fialofana teo ambaniny tao amin'ny alokaloka tamin'ny hafanan'ny andro. Nitsangana tany velany teo afovoan'ny saha fotsiny ny ondry ny fampiakina. Tsy nanatona an'ireo vato ireo izy ireo roa na telo andro talohan'ny tranganyilay orory tany. Nahoana? Fantatr'ireo ondry ireo ilay izy. Fantany fa isy zavatra hitranga. Fantatr'ireo voron'ireo fa isy zavatra hitranga. Fantatr'ireo voron-dranomasin'ireo fa isy zavatra hitranga. Fantatr'ireo trondro ireo fa isy zavatra hitranga. Izany ilay Andriamanitra ray ihany izay nitarika an'ireo biby ireo nakao anatin'ny sambo fiara. Tsy afaka mahita ve nareo ry olona feno fanahy fa misy zavatra vonina hitranga? Aza miandry zavatra goavana be iray maneran-tany an-dalo tsy misy afa-tsy ny fiavian'ny Tompo Jesosy. Tsarovy, tsarovy fotsiny ireo teny sy ny teny fikasan'ny Tompo. Tsy hiditra aingana mihitsy ve nareo? Mila lavitra an'ireo rindrina goavan'ireo. Atombotra akaiky ny fitsanganana ankehitriny. Raha misy olona ray eto izay tsy mahafantatra fa andeha ao amin'ny fitsanganana io izy ireo ary tsy mananatoka fa manana ny hoerin'ny fitsanganana io mijanona ao anatiny izy ireo. Na dia mandrava an'izany azy ireo kakan'ny oditra, na dia mipoka eo afovoanareo mihitsy aza ny bomba atomika iray dia tsy arava ny hoerin'ny fitsanganana mamelombelona io mihitsy izany. Tsia ranabavy rahalahy mipetraka eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ny anaranareo sarobidy any ambony any. Tsy misy olona afaka hikosoka an'izany. Tsy misy goma fikosehana ampy eto amin'izao tontolo izao hikosoka ny anaranareo hiala amin'ilay boky any. Izay ny rahany no mividy an'izany. Raha tsy mananatoka an'izany nareo aza manao kisendrasendra eo amin'izany ankehitriny. Hitanareo afaka manao kisendrasendra amin'ny fioarana fefiray any hoany nareo nefa tsy maty fa tsy ohatra n'ity fefity nareo. Tsia andohany izany nareo. Tsy voatery ianareo. Misy jiromena ray ny mpibika ankehitriny. Dingiano ireo hevitrareo manokana. Dingiano ireo zavatra izao tontolo izao. Avy ndao tsika hiaraka atsangana ao amin'ity fotoanan'ny Pasika lehibe ity. Ilay fankalazana lehibe an'ny Pasika. Afaka mankalaza an'izany ao am-ponareo ve nareo amin'ity herinandro ity? Raha tsy afaka nareo dia hanangana ny tananareo amin'Andriamanitra fotsiny ve nareo? Manaova hoe Andriamanitra, tsy manana antoka any amin'izany aho. Tsy fantatro na afaka anao an'izany rehetra izany mihitsy aho na tsia. Anampy ahy ve ianao? Anangana ny tanako aminao aho, Tompo. Ampio aho. Andriamanitra hitanao. Andriamanitra hitanao tsara izany. Za mila anao aho, Tompo. ampiwa, za mila tsangana, za mila tsangana, mila mananandriwa pani azo kitinzo, mila ma fatata fam lam zan, mila ma fatata fam lam zantum. Fatat fatsafaka manao fa stea no fa tsonona reo araka izany izany tsy ho tara loatra izany izao no andro ho andray izao no andro aza miandry voatselakory izay mitory teny a misy lehilahy mainty oditra ray tonga tany teny amin'ny faran'ilay trano be ny ao na tampoko nilaza hoy izy revera te iteny aminao a milaza fa marina ny anao hoy izy hoe efa niteny tamin'ny tompo a efa ely izay fa mila nytapakilako eto tanako amin'io marainy io tiako ny amfantatra fa vo isy marika tsara izany hoy izy isy olana betsaka any eo amin'ilay renirano hoy izy za ho tonga eo amin'io renirano hoy izy hoe za tsy mila olana any tiako ny anao an'izany rehetra izany ahitsy eto mihitsy marina izany manana ny fizahanareo ve nareo raha tsy manana ny viza nareo nareo mety manana pasipaoro ray nareo saingy raha tsy manana ny viza nareo nareo dia tsy afaka miditra ho amin'ilay tany fantatrareo izany efa nataonareo vonona ve ny zavatra rehetra raha tsy izany dia izao ankehitriny izao ny fotoana anaovana an'izany aza matahotra raha matahotra kely fotsiny nareo ankehitriny nisy teo amin'ny tanana zato teo angamba no mitsangana tato noho izany raha natahotra kely fotsiny nareo dia ndao alamintsika fotsiny izany ankehitriny ankehitriny fantatry fa manana fanao samihafa isika hoy ny lehilahy sasany hoe manatona avelao andray ny tananareo hoy ny hafa hoe manatona mandolia eto amin'ny aritara ankehitriny tsara izy ireny za tsy manana teny anankiray holazaina nohatra n'izany mihitsy tsy misy zavatra ray ny zavatra rehetra izay holazaina izy ireo fa mamelahy iteny aminareo fotsiny fanaoko zay rehetra nino zay rehetra tsy anao anareo ino ny fanatonana ny alitara tsy anao anareo ino ny fandraisan-tanana n'ilay mpitoriteny raha natsoan'andriamanitra nareo dia voromahery ray eo mpanomboana ikika ray fotsiny no miteny aminareo ino ianareo raha ino an'izany marina tokoa nareo dia hivavaka miaraka aminareo aho azonareo eritreretina ve io voromaherikely io fa hijanona ela ao anatin'io trano biby io tsiatsia aha tsia aza mijanona eleto ry zakaiza ndao sika karina ankehitriny eto ny fahasoavan'andriamanitra anao an'izany raha any an-danitra fantatray fa manatona makany amin'ilay ora ny famaranana izahay efa ela loatra ny nahateto anay ankehitriny tsy noho ny taonanay fa noho ny fotoana mino izahay fa misy olona tanora maro mipetraka eto izay ho velona rehefa mitrangy izany mety hitrangandroany anefa izany tsy fantatray minitra na ny ora fa tompo ianao noho nyteny taminay hoe rehefa hitanareo miseho ireo zavatra ireo ary rehefa niseho nandritry ny ely izy ireo ankehitriny fantatray fa lasa lavitra izay arak'ireo siantifika enina fito taona lasa izay na teo amin'ny sasakalina latsaka telo minitra anay tsy fantatray hoe ora firy izany mitoy ny paipaika saingy fantatray fa eo mihitsy izahay o andriamanitra manana ny hoantoko io mahita fa ny fonay dia manisy tsindrim-peo ny teny fikasan'andriamanitra tsirairay amin'ny amena mahita fa ilay fanahy izy tenana izay tonga ao anatinay no mamelombelona ny tenanay andriamanitra aoka hitan'izany ireo rahalahiko zao maray izao aoka hitan'izany ireo rahalahiko hoe miditra io fanahy io ko mamelombelona ny teny aoka hitan'ilay zavatra ray ihany ireo anabaviko tompo ary amin'izay fotoana izay raha mahita zavatra izy ireo izay tsy amela azy ireo velombelo amin'io teny io o andriamanitra dia engany izy ireo anala an'izany aingana mihitsy ekeo izany ray eo an-tananao ny rehetra ankehitriny fantatra fa tsy naomby tamin'ny zavatra maro a ary manohy tsy mahomby saingy tompo efa nanao an'izay rehetra fantatro anaovana azy a ankehitriny dia eo an-tananao izany anao izy ireo amin'ny anaran'i jesosy raiso izy ireo ray ankehitriny ho anareo izay eto ary izay mila fanasitananao an'ny vatanareo misy mpino firy eto atsangano ny tananareo mpino a araka ny afantarako ny foko firy manana fantatrareo ve any akoatry ny aniko ny fisalasalana fa ao amponareo izao ankehitriny izao dia efa nitsangana tamin'ny matinareo fantatrareo ve o adra inona no mety hitranga ao anatin'ny fivoriana ray tahaka an'ity araka izany fantatro fa tara saingy inona no mety hitrangy izao ankehitriny izao Eritrereto fotsiny izay mety isy io, mipetraka ao anatinareo mihitsy ireo ampahany. Hitanareo, nareo niaraka tamin'ny tananareo nitsangana dia efa nanao toy ny voady ray tamin'Andriamanitra hoe fantatro fa nisy zavatra nitranga tamiko. Mety tsy eo amin'izay tena tokony isy ahy mihitsy aho, na izako ho aza. Tsy atompo, lavitra amin'izay tokony isy ahy aho, saingy ity zavatra anankiray ity ny fantatro. Efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, fantatro fa nisy zavatra nitranga tamiko. Maro tsy satria lehilahy nitraray ankehitriny fa taona maromaro lasa izay nitrangana izany. Ary fantatro tamin'ilay andro izay nidiraka tao amin'ny hôpitaly io rehefa nanana ny fiaikako lehibe a, nahita ny vadiko maty a, niantso ny ainy a, ary inona ny nataoko afa-tsy nitsangana teo amin'ny zoron'ny lalambe ka nitoriteny ary nivavaka ho an'ny marary. Ary hoy Satana tamin'izay fotoan'izay hoe eny tsy hamaly ny vavaka aho izy. Nahita azy maty a, saingy fantatro fa nisy herin'ny fitsangana tao anatiny. Hitsangana indray ireo taolan'ireo. Nahita ny zazakeliko nandry tany aho ary nametraka ny tanako nanao hoe Andriamanitra azalainy izy. Toy ny hoe nampidina an'ilay lamba nefitra izy nanao hoe tsy hainaonao intsony akory aza. Hoy Satana hoe zay ilay izy, teny anankiray fotsiny. Nahafantatra tsaratsara kokoa izy noho ny teny tamiko hoe tsy misy Andriamanitra satria fantatro izany. Fa nilaza izy fa tsy tia izy, tsy miraharaha izy. Hitanareo ny anton-javatra rehetra nanao hoe lehilahy tanora ray fotsiny ianao, mbola 20 taona ianao. Io ny vadinao mandry ao anatin'ny tranompaty ray eto io, ary io ny zazakelinao eo mpandehanana, ary zao fotsiny ianao no milaza fa mpanasitrana lehibe izy, ary izy ity rehetra ity, nefa jereo inona no ataony. Teny anankiray tsy mila hitenen'izany akory azy izy, mijery eo fotsiny de milaza. Manetsika ny lohany fotsiny, izay ihany no iseho dia ho sitrana izy, saingy hitanao tsy tianao izy, tsy miraranao izy. Mamela ny zazakelinao maty eo mihitsy ankehitriny ary mandaha mihitsy aza ny iaino ny vavaka ao amin'izao oramaizin' izao. Ny zavatra rehetra nilazainy dia ny fahamarinana tanteraka tokoa. Noho izany dia inona ny nataonao? Miasa mandritry ny andro manontolo, hany ka zary ianao raha afaka nitsangana, ary avy eo dia mipetraka mandritry ny alina manontolo hatramin'ny 12:40. Nitsangana teny amin'ireo zoron'ny lalambe, nitory teny, miantso any amin'ny hôpitaly, miditra fotsiny ka mipetraka eo amin'ny seza ray, mipetraka eo ka matory adiny ray na roa, dia miverina miasa indray, miampitso hariva dia ilay zavatra ray ihany. Ary indreto ianao eo amin'ny 20 taona, ny sakaiza rehetra, ny ramatoa tanora rehetra, ny lehilahy tanora rehetra izay niarahanao niasa dia nanao anao hoe adala masika ray. Inona ny nataonao? Nanao ny tenanao adala ray ianao, tsy hitanao ve izany? Saika vonona ny fanaraka tamin'ny mihitsy a, fa nisy zavatra tao anatiko tao, hoery mamelombelona io izany, hoy aho hoe ny tompo ny nanome ary ny tompo ny naka, isaorana ny nianaran'ny tompo. Rehefa levon'ireo fanantenako rehetra, amin'izay fotoan'izay dia izy ny fanantenako sotoako rehetra, satria eo amin'i Kristy ilay fasika miletsy. O, ho avy miaraka amin'ny feo amin'ny fandresena izy. Koa engane amin'izay fotoan'izay ho hita ho aminy. Mitafy ny akanjo ny fahamarinany, tsy ao amin'ny ahy manokana, tsy manana ny ahy dia vorodamba feno ny loto maloto. Ho alako ny ezaka andeha any an-danitra noho ny toriteny, alako ny ezaka andeha any an-danitra noho ireo fahitako. Andeha any an-danitra satria miazona ny fahasoavany ataompoko. Ny fahasoavany izany no antony andehanako, tahaka an'izany no andehanantsika. Ory sakaiza, ampahan'io vatan'io nareo, zanaka kelin'Andriamanitra nareo, ankehitriny milaza an'izany a mba hanorina ny fanantenanareo. Raha nahita nareo, raha nahita fity taminareo a, ny teniny fahamarinana taminareo, ary izay noteneniko taminareo de izay nolazain'ilay mpaminany taona maro lasa. Tsy manao ny tenako ho mpaminany, tsy atompo, fa miteny aminareo ny fahamarinana efa mba nilaza zavatra ray ve izy ka tsy marina? Efa nahafantatra anareo nandritry ny 20 taona mahery ankehitriny eto Phoenix hatramin'ilay hira hoe ho tiako ny resaka an'izany amin'ny indray tany amin'ny fiangonan-dralahy aotilao. Mino aho fa izay ilay izy, ary rahalahy Garcia, efa mba niteny zavatra ray taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ve hoa ka tsy nitranga? Tsarovy fanantenana ray ihany no misy. Manana ny hoery mamelombelona io, izany no hiazona anareo. Rehefa levona ny zavatra hafa rehetra, dia izany no hiazona anareo. Hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe mitahiry ny fivavahanao ve ianao raha labranam? Hoy aho hoe tsia, izany no mitahiry ahy, izany no mitahiry ahy, tsy izany no mitahiry azy. Lay izy tsy hoe miazona na tsia, lay izy dia na izy no miazona na tsia, izy no miazona ho ahy. tsy voatery izy no mipetraka tao anaty azo tsirairay ireo anjelina anao hoe sotony votsotra fotsiny ireo ratsantananao manondro fotsiny tsy mila manala azy avy eo amin'ny azo fijaliana ianao manondro fotsiny amin'ny ratsantananao dia dinio hoe inona hitanareo io andiana maneso io fa raha nanao an'izany izy dia tsy afaka nanana an'izany fijoroana vavolombelona izany andro any tsy afaka nanana an'izany nareo fa satria nijanona teo amin'ny azo fijaliana izy maty teo izy dia izany no antony azonako miaraka aminy eo amin'ny kristy ilay vatolampy mafy no hijoroko ny tany hafa rehetra dia fasika amin'letsy ankehitriny raha marary nareo dia hifametra tanana ve nareo ndao sika hivavaka apetra ho eo amin'ny olona ray eo akaikinareo fotsiny tananareo tsy mampaninona izay tsy mety aminareo manana finoana ankehitriny raha mbany teniny fahamarinana taminareo a dia miteny aminareo a ankehitriny hitanareo ho jesosy hoe zao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino ary mpinonareo vo avy nanangana ny tananareo nareo aza misalasala misy olona ray mahantra mijaly izay hametrahanareo ny tananareo misy olona ray mametraka ny tanany eo aminareo tsarovy io hery mamelombelona io io hery izay nanangana an' jesosy avy tao ampasanaio ankehitriny dia manana finoana an'izay hanananareo ao amin'ny vatanareo manokany nareo izany no hanampy an'io olona izay hametrahanareo ny tananareo io raha izany no mitoetra ao anatinareo dia izany ihany koa no hamelombelona amin'ny vatanareo mety maty andriamanitra malala raha mitsangany eto azy zao marain' izao manatona ny orany mitataovonana izay isaiky izao no oran'ilay andro izay ny antsontsony jesosy hoe ry andriamanitro ry andriamanitro nahoana ny nafoy ahy ianao mangetaeta tsy mahagaga raha nahita an'izany meloala hmpaminany ka nanao hoe nitolako rehetra mbanjina ahy izy ireo nitsondronin'izy ireo ny tanako sy ny tongotro fa natao isan'ny mpanota izy fa izy dia voalefo nanoho ny fahotantsika nitorotoroina noho ny elontsika izy ny famaizana ho an'ny fiadanantsika dia teo aminy ary ireo dia kampony na sitranana antsika mitahaka an'izany zahay izao marain' izao andriamanitra mitahaka an'izany zahay amin'ny maraina n'ity fitsanganany ity dia mahamarika an'izany fahamarinana voamarina izay nyteneniko izany tompo avy amin'ny teninao tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy no mpitsara ary zahay ny vavolombelona fa nanavitra anay izy ary mipetraka ao anatinay noho ny fahasoavan'andriamanitra io hery ny fitsanganana io ary marary ireo sakaizanay la anankiray izay ametraha tanana o andriamanitra miaika any devolo izahay eo afovoan'ny finoana izao marain' izao miaraka amin'ny tanana eo amin'ny olona ary zah miaraka amin'ny tanako mitsotra mankany amin'ny olona aoka ny aretina rehetra ny fahoriana rehetra izay miezaka miazona ny olona ao amin'ny fanatrehan'ity fahamarinana voamarina ity ivoaka amin'ny anaran'i jesosy kristy engane ho afaka reto olo reto androany fa ny baiboly hoy ireo tenin'ny andriamanitra ay hoe raha mametraka ny tanana eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny ary efa nitsangana teny amin'ny habakabaka ny tananay nankany aminao andriamanitra tahaka nisy tso ny zava-maniry rehetra ny tany eo amin'ny loha ranonao ary azo antoka tahaka an'io zava-maniry io izay lonaka izay misotro avy amin'ny loha ranonao dia manomboka min'ny forina izy manomboka maniry izy lay tao akatsaka lay voninkazo na inona na inona misotro eo amin'ny loha ranonao dia mitombo mankany aminao ary zao marain' izao dia ny tompo izahay initra izy tompo afaka manakatra avoavo kokoa izahay misotra eo amin'ny loha ranonao izahay zava-boarinao izahay miaraka amin'ny heri ny fitsanganana ho anatinay tompo ary mivavaka izahay mba hianonao ny vavakay ho an'ireo rahalahinay sy anabavinay ka engane ny fahoriana rehetra izay misakana nyreto olona malala etoreto izay manana nyio hery io tompo amotsitra azy ireo mba hahafahany izy ireo manompo an'andriamanitra dia ho tsara izany tompo amin'ny anaran'i jesosy kristy amen mino azy ve nareo amela zavatra tahaka an'izao ve ahoana no hahafahanareo manao an'izany nareo fotsiny dia tokony itony hoe misitona ny tenanareo mahatsapa tahaka an'izany ve nareo za mety ho za fotsiny lay izy hoe za no fa manana fihetse-po ray a fihetse-po hafahafaray rehefa tonga eo anivon'ny olona izay hipetrahanareo miaraka tahaka an'izao fantatro anyhoany tsy hita maso eto tahaka ny radio fotsiny televiziona na inona na inona la izy mandalo amin'ity hefitra ity ato amin'ity hevitry ity kristy eritrerety fotsiny ny mpanavitra atsika tony eto izy amen ary iza no afaka ny ho sambatra kokoa noho ny olona izay manana miaraka amin'ny pirofo ara baiboly anytenin'andriamanitra tsirairay efa tonga voaseho mahitatra amin'ireo anjery tsy nyvantany mihitsy aza tahaka ny nahitan'izy ireo naneranan'ireo ireo taona ary eto ny tenin'ireo mpahita voateny meloka mitranga marina tokoa izany ary eto sika eo akatoko ny fiaviany o fotoana ray mahafinaritra toninina ahita sika ndray androany hoeto izy mandra-piaviny dia hivavaka ho avy ianareo manana loza mampidoza eo anyloko fantatro zany hitanareo ary miaona amin'ireo mpanompo sampy ah zay tifitra anareo mitovy amin'ny sotro rano ray ka andohany zany mihitsy nareo tonga eo amin'ny tanin'izy ireo nareo reo devoly zay iaika anareo ao amin'ny baiboly tena mora fotsiny fa tsy nahita fotoana ray mihitsy ah zay tsy nahazahoan'andriamanitsika ny fandresena mandeha amin'ny anarany ah amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo lay fanantenan'ny fiainana mandrakizay lay fananganana sy fiainana zay velona ka mino a na de maty azy izy de mbola ho velona ary na iza na iza velona ka mino a de tsy ho faty intsony mino an'izany ho tenin'andriamanitra mandrakizay ah mino an'izany koa venareo hivavaka ho avy ianareo hivavaka ho anareo a engani andriamanitra iambina atsika mandra-piona atsika indray ankehitriny de ndao sika hitsangana vetivety fotsiny manana zavatra tianao lazaina ve ianao ndao sika nondrika ny loha atsika tsy ho tsara ho atsika ny tsy hira nyity hirakely ity sa tsany tsarovy ny hiratsika tiako izy zany ve nao anatin'ny fotsiraray ndao sika hiran'izany fotsiny ranabavy malala ianao ve telaza za de makasitraka ny fitendrinao ihany keo ranabavy eny ary ankehitriny dia anova n'ilay hiry sika tsy manao zavatra aminareo ve zany firy ny tian'izany amin'ny tena fo za tiako ireo iranjobily azo antoka tia fa rehefa ho amin'ny fanahan'ny fanomponinareo dia tsy tianareo ve reo ira fiderana mamy fahiny mino aho fa ny fanahymasina noetsika teo amin'ny ediperonety sy izy ireo zay nanoratra n'ireo ira fahiny lehibe ireo tsy mihinao n'izany ve nareo fa ny crosby rehefa nanoratra izy hoe aza mandalo ary ô ry mpamonjomora henoy ny antsoko tsotra rehefa eo amin'ny afy ianao no miantso aza mandalo aho ianao lay onony fiononako rehetra mihoatra noho ny fiainana ho aho iza no ho ah eto tany akoatra anao na iza ny an-danitra afa-tsy ianao tsy mahafinaritra ve zany zany manao antsika te hirany tiako izy sa tsy zany ankehitriny raha mbola mihiry sika amin'ity fotoana ity hoe tiako izy dia ndao sika mifankaty sika raha tsy mifankaty sika amin'izay fotoana izay dia tsy afaka ity azy ndao fotsiny sika hifandray tanana ankehitriny mitsangana fotsiny ary manjira tanana manerana ny latabandra fotsiny ihany hoany mandraisa tanana ny ray amin'ny ray hafa
salvation on Calvary.
Hallelujah.
Dao sika nuntika nluotika ketini. Angataka ndala Williams. Rala Williams tanura wa vetvetvet fotsiny angataka azy ara ampiravanty panatriky ty amin'ny vavaka izy. Tiko rala Williams, kristiana tanura ray izay everiko fa mpanompon'ny kristy ray marina tokoa. Ny fianakaviany kely manana fiombonana betsaka amin'izy ireo aho. Ary ireo zazalahy mosy le sarobidy ireo sy izy rehetra ireo efa niaraka izay ary maro be amin'ireo sakaiza malalako eto Phoenix. Zay tiako amin'ny foko rehetra mieritreritra lay maraina tao amin'ny fahitany ho izy hoe zay rehetra hantianao sy izay rehetra tianao dia nomen'andriamanitra anao. Mino aho fa misy olona ray eto mibebaka ny amin'ny fahotany eto amin'ny gorodona raha matotanora ray mitomany. Ndao sika nondrika ny lohantsika vetivety ho azy. Andriamanitra malala, io vela iondry faran'izay tavela eto Phoenix tsy fantatro. Andriamanitra ianao no mahafantatra fa ndray androany dia isy izany, fa ray io tsy salasalana no anankiray. Noho izany dia mivavaka mba hanampinao azy zao ankehitriny izao. Sokafo moramora ilay vavadika manaova hoe aviry zanako midira va amin'ilay lalana nandreraka na sasatra. Efa tafitohana ianao tao anatin'ilay aizina, mivoaka androany mba hitady ianao. Mifanahiko no miteny aminao sy mampiditra anao anatin'ilay vala ankehitriny. Ekeo izany Andriamanitra, engane io vehivavy tanora io eo amin'ireo fionan-dalan'ny fiainana mihitsy eto. Izay andrenyteniko ka hino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Ekeo izany Andriamanitra malala ho an'io kristianina tanora io, izay anatona dia tsy ho laviko mihitsy raha mbola mitsangany ireo olo-masina ho an'ilay vehivavy tanora mivavaka. Tsarovina dia i Paoly azy izay nitoraham-bato mafika teo am-pahafatesana izy ka rehefa nitsangana teo ireo olo-masina ary mivavaka dia niverina ny aina, satria tao anatin'ny vatan'ireo olo-masina ireo dia nisy an'io hery mamelombelona io izay nitondra n'ilay fanahinaina niverina tao amin'ny masin-da Paoly. Andriamanitra izany tokoa dia afaka mivavaka an'ilay vavaka, any fahafatesana hivoaka avy, na ny fahafatesana hivoaka amin'ilay olona amin'ny alalan'ny vavaka ny finoana ho amin'ny fiainana. Ekeo izany Andriamanitra malala. Da io izay ankehitriny raha miandry ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hivavahanay. Ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika dia angataka ny rahalahy Williams aho.